რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ციფაზე რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია რაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგვაცნობ სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათი და ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილმა თანამდებობა დატოვა. ის ანაკლია სიტის აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა. ბოჭორიშვილის თქმით, მისთვის კერძო სექტორში გადასვლა საინტერესოა და ანაკლია სიტის გენერალური დირექტორობა შესაძლებლობას მისცემს ქვეყნის განვითარებაში ახალი კონტრიბუცია შეიტანოს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტია, რომელიც ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქალაქის გაშენებას გულისხმობს. ფიქრობ, ამ ახალი როლით შევძლებ კიდევ უფრო წარმატებული პროექტების განხორციელებას. რაც შეეხება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეობას, მუდმივი არაფერია. აღნიშნა ქეთევან ბოჭორიშვილმა. ბოჭორიშვილი 2008 წლებში ფონდ ათასწლეულის გამოწვევას საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისის თანამდებობას იკავებდა. 2012 წლებში საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს დირექტორი იყო, ხოლო 2012 წლიდან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ესტონეთის შემდეგ რუს დიპლომატებთან დაკავშირებით მორიგე გადაწყვეტილება მოლდოვამ მიიღო. ადგილობრივი მედიის ცნობით, მოლდოვამ 5 რუსი დიპლომატი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს ქვეყნის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს პრესმდივნის ანა სამსონის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ამ დროისათვის არ კონკრეტდება, ვის შეეხო სანქციები. გუშინ კომენტარს არაკეთებდნენ რუსეთის ფედერაციის საულჩოში. როგორც ცნობილია, მარტში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის სპიკერმა რუსეთში დაგეგმილი ყველა ვიზიტი გადადო, სადაც ბოლო თვეების განმავლობაში აკავებენ, ჩხრეკენ და კითხავენ მოლდოველ მაღალჩინოსნებსა და დეპუტატებს. ამის გამო მოლდოვამ მოსკოვში საპროტესტო ნოტაც გაგზავნა. 26 მაისს ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყანაში რუსეთის ფედერაციის გენერალურ კონსულს დიმიტრი კაზენოვს და კონსულ ანდრეი სურგაევს ნოტა გადასცა, რომლის მიხედვითაც მათ ესტონეთი უნდა დატოვონ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა წინას არჩევნო კამპანიის დროს მის წინააღმდეგ მიმართული გავლენისა და პროპაგანდის ორგანოებად მოიხსენია რუსეთის მედია საშუალებები RT და სპუტნიკი. ეს შეფასება მან გამოთქვა 29 მაისს პარიზთან ვერსალის სასახლეში პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მაკრონმა აღნიშნა ასევე, რომ პუტინთან არაერთ საკითხზე ჰქონდა უთანხმოება და გულახდილად ისაუბრა ამ საკითხებზე. პრეზიდენტ პუტინს შევახსენე იმ რამდენიმე საკითხისადმი დამოკიდებულება, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ფასეულობებისა და ჩვენი საზოგადოებრივი აზრისათვის. სარგებლობამ შესაძლებლობით, რათა განმეორებით აღნიშნო, რამდენად მნიშვნელოვანია საფრანგეთისათვის ყველა ადამიანის, ყველა უმცირესობის, სამოქალაქო საზოგადოებისათვის ყველა საყურადღებო საკითხის პატივისცემა. ვახსენეთ, ჩეჩნეთში LGBT თემის საკითხი, ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები რუსეთში ამ საკითხებთან მიმართებით ძალიან კონკრეტულად გავისანი საფრანგეთის მოლოდინი პრეზიდენტ პუტინს, განაცხადა მაკრონმა. თავის მხრივ პუტინმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ რუსეთისათვის დაწესებული სანქციები ხელს ვერ შეუწყობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების სტაბილიზაციას. მაკრონი და პუტინი პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს საპრეზიდენტო არჩევნებში ამ თვეში მაკრონის გამარჯვების შემდეგ. მოსკოვში ქარიშხალის შედეგად 11 ადამიანი გარდაიცვალა, 50 კი დაშავდა. ამის შესახებ სააგენტომ ტასი დედაქალაქის ჯანდაცვის დეპარტამენტზე დაყნობითი უწყება. მათი თქმით, სამედიცინო დახმარება 50 ადამიანმა ითხოვა, მათ შორის ბავშვებიც არიან. ამასთან საგამოძიებო კომიტეტი მხოლოდ 8 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ იუწყება, რომელიც მოსკოვსა და მოსკოვის შემოგარენში ძლიერი ქარის შედეგად დაიღუპნენ. აღსანიშნავია, რომ გარდაცვლილთა შორის 11 წლის გოგონაც არის. სააგენტო წყაროზე დაყრდნობით 105 დაშავებული შესახებ იუწყება. ხელისუფლება გარდაცვლილთა ოჯახებს დახმარებას პირდება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი, 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
როცა რუსეთის აგრეს
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. სახალხო დამცველმა საზოგადოებას გააცნო სპეციალური ანგარიში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობისა და ოჯახში ძალადობისგან დამცავი მექანიზმების შესახებ. როგორც ირკვევა, ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა კვლავ მძიმე პრობლემად რჩება.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულს, რომელიც შეეხება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას, რუსეთის ოკუპაცია, ანექსია და საქართველოს გზა ნატოში გაწევრიანებისკენ. 29 მაის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესიის მიწურულს პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცეს, რომ მოუწოდებენ რუსეთს უკაწაიღოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული რეგიონებიდან.
საქართველო არ დაიკარგება ნატოს ყურადღების ეპიცენტრიდან, ხოლო საუკეთესო შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები კიდევ უფრო დაჩქარდება.
ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, 37 წლის მამაკაცი, რომელიც სიღნაღე პოლიციელებს ცემაში ადანაშაულებს, კახეთის პროკურატურამ დაკითხა. თავად პოლიციაში გამარტებას არაკეთებენ, სამართალდამცავებს არ აქვთ პასუხი, რატომ აქვთ ერთი დღით დაკავებულ ვლადიმერ ჭეტლიშვილს ნეკნები გატეხილი და დაჟიჟილობების სახეზე. საქმეში საგამოძიებო უწყებასთან ერთად უფლებადამცველებით ჩაერთვნენ. გიორგი ალდაშვილი რამდენიმე წუთში ამ თემაზე.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიებამ გამოკვეთოს პოლიციის თანამშრომლის მხრიდან, სავარაუდოდ თუ ქონდა არასათანადომოპყრობის ფაქტს ადგილი.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს აჭარიდან. შუახევში შუბდის თემში მეწყერული პროცესი გააქტიურდა, რის გამოც საფრთხე დაახლოებით 20 ოჯახს შეექმნა. ჩახერგილია გზა გამგეობა ალტერნატიული სამაქალაქის გაკეთებას არ გამორიცხავს. ბაჩო გურაპაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გვაქნება ცოტა ხანში აჭრით.
დასკვნას არსებობს, რომ სოფელი იყო შაშის მდგომარეობაში და თანდათანობით მძინვარებს მეწყერი. დღეს უფრო დიდი მასა ჩამოწვა, რომელმაც რო ჩაკეტა გზები და ჩაკეტა წყლები.
პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოგი წულაიას მტკიცებით, ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი სახელმწიფო ქონებას არაჯეროვნად უფრთხილდება. კიდევ რა შეადანაშაულებს წულაია ბადრი ვაშეკიძეს და რას პასუხობს მას ოპონენტი? ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
6 თვეა უკვე გადასულია სხვა შენობაში, არ მიაქვს თავისი ინვენტარი, ვერ მიაქვს, არის უნიათო და დაყრილი აგეთ ჩაკეტილია მეორე საშუალო სკოლის შენობაშია ჩაკეტილი და სკოლა ვერ იყენებს თავის კუთვნილ შენობას.
სიუჟეტი გვექნება სამაგრაუდანაც, ბრალდებები და კონტრბრალდებები ზუგდიდის საკრებულოს წევრსა და ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელს შორის. ბიბლიოთეკების დირექტორი მადონა მაკაცარი ამბობს, რომ ევროპული საქართველოს წევრმა მასთან მიმართებაში იცრუა, ის არ გამორიცხავს, რომ მან ბართლომე შელიესგან ბოდიშის მოხდაც მოითხოვოს. თია შოდიას მიერ მომზადებული სიუჟეტის მოსმენა შეგვეძლება გადაცემის პირველ ნაწილში.
თქვენ ბატონო მაიზერ გაიხსენეთ, რომ გახსენით ორ ოთახში, გახსენით ბიბლიოთეკა რაიონის, რომ წიგნი რომ არ ქონდათ ისე. რატომ არ გახსოვთ? იმიტომ რომ დაგესაქმებიათ თქვენი მე7 ნომერი.
გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორია, სადაც გავათავაშებთ თავისუფლების დღიურებს, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთანაც.
და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვაყოლება სტუმარიც. არაერთი დღეა საუბრობენ იმაზე, თუ რა შედეგით დამთავრდა საატესტატო გამოცდები. საკმაოდ ბევრმა მოსწავლემ ვერ გადალახა ზღვარი, რამდენიმე ათასმა მოსწავლემ, და საუბრობენ იმაზე, ვისი პასუხისმგებლობა ესეთი შედეგები სახელმწიფო სკოლის მოსწავლეების თუ მასწავლებლების თუ მშობლის თუ საერთოდ რა ამინდის. ყველანაირ ჭრილში მიმდინარეობს მსჯელობა და ამ თემას შევახებით ჩვენ. დღეს ჩვენთან იქნება განათლების სპეციალისტი რევაზ აფხაზავა და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გამომწვევი მიზეზები შეიძლება ქონდეს ესე ცუდ შედეგებს და რა შეიძლება გააკეთოს განათლების სისტემამ იმისათვის, რომ თავი დაიცვას ესეთი შედეგებისგან. ესეთი გახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება, ისე კი რადიო თავისუფლებას შეგიძლიათ მოусმინოთ 18 საათის განმავლობაში. პრინციპში დღის ნებისმიერ დროს იქნება ეს დილა, საღამო, შუადღე თუ შუაღამე.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერი დეკლარაცია, რომელიც 29 მაისს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის მიწურულს პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცეს, მოუწოდებს რუსეთს უკან წაიღოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან. დეკლარაციის ტექსტში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ალიანსში გაწევრიანებისთვის საქართველოს დასჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება. მნიშვნელოვანი პროგრესის აღიარების მიუხედავად, დეკლარაციის თანახმად ნატო საპარლამენტო ასამბლეა ხედავს შემდგომი ძალისხმევის საჭიროებას: საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში ყურადღება მახლდება კანონის უზენაესობაზე, სასამართლო სისტემასა და მედია პლურალიზმზე. საქართველოს მხარდამჭერი დეკლარაცია ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა ლიტველმა დეპუტატმა რასა იუკნევიჩეინემამ წარადგინა.
როცა რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა რასა იუკნევიჩიენემ, გაიხსენა 1918 წელს დაფუძნებული პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელმაც სულ რაღაც 3 წელიწადი იარსება, ვიდრე მის ევროპულ მისწრაფებებს წითელი არმია შეაჩერებდა. ლიტველმა დეპუტატმა პარალელი გაავლო დღევანდელ საქართველოსთან, რომელიც კვლავა ცხოვრობს დიდი და არამეგობრული მეზობლის ჩრდილქვეშ. რუსეთს ოკუპირებული აქვს სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიების დიდი ნაწილი და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო ჩამოაშოროს ევროპული დემოკრატიის ოჯახს. თუმცა გასული საუკუნისგან განსხვავებით, როცა საქართველომ ვერ მიიღო დასავლეთის რეალური მხარდაჭერა, რასა იუკნევიჩიენე ახლა საშუალს ხედავს და ეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსია. ის ფიქრობს, რომ ნატოს შეუძლია საქართველოს მხარდაჭერა და ალიანსმა ეს უნდა გააკეთოს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მიუხედავად.
Georgia needs all the support it can get to resist the pressure from Russia.
საქართველოს ეს საჭიროება ყველანაირი მხარდაჭერა, რათა გამომკლავდეს წნეხს რუსეთის მხრიდან, მათ შორის მისი სამხედრო ძალების გაზრდა საქართველოს საზღვრებში, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცოცავ ანექსიას და ჰიბრიდულ ტაქტიკას საქართველოს საზოგადოების წინააღმდეგ. ჩვენ ევროატლანტიკური თანამეგობრობა არ უნდა ვზღუდავდეთ ჩვენს პოლიტიკას რუსეთის მიმართ შიშზე დაყრდნობით. კრემლი აგრესიულია, მაგრამ ჩვენ განუზომლად ძლიერები ვართ. და რაიმდენად ჩვენი სამხედრო და ეკონომიკური სიძლიერის გამო, არამედ პირველ რიგში იმის გამო, რომ მორალურ უპირატესობას გვანიჭებს ჩვენი დემოკრატიული ღირებულებების დაცვა.
რუსეთის აგრესიაზე, ოკუპაციასა და მცოცავ ანექსიაზე ფართოდ არის ლაპარაკი დამტკიცებულ დეკლარაციაში, რომელიც კოლეგებს დასამტკიცებლად სწორედ რასა იუკნევიჩიანემ წარუდგინა. დეკლარაციის ტექსტი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს უკან წაიღოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და ხელი შეუწყოს საერთაშორისო მეთვალყურეების შესვლას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში. რუსეთის ნების საწინააღმდეგოდ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და ქვეყანას უკვე აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ალიანსის წევრობისთვის მოსამზადებლად, თუმცა აქვე იკვეთება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის აუცილებლობა და ასამბლეა მოუწოდებს ნატოს მთავრობებსა და პარლამენტებს, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს პოლიტიკური განზომილება და შეიქმნას პირობები საქართველოსთვის მეპის მისანიჭებლად. თუ კი რასა იუკნევიჩიენეს სიტყვებით ვიმშელებთ, მას მიაჩნია, რომ საქართველოს შეუძლია გვერდი აუაროს მეპს, თუმცა ალიანსში ყველა ასე არ ფიქრობს და ეს ვარშავის სამიზეც გამოჩნდა. შესაბამისად, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ თუ კი საქართველო გააგრძელებს რეფორმების გატარებას და კვლავ შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მისიებში, მას აუცილებლად მიანიჭებენ მეპს და ის გახდება ნატოს წევრი. გაწევრიანების ვადებთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხები არც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პაოლო ალის აქვს. ის უბრალოდ ფიქრობს, რომ ალიანსი საქართველოს ძალიან ერთგულ პარტნიორად თვლის, მადლიერია უდიდესი წვლილისთვის გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში და რომ ამ ჭრილში იმედებს იძლევა მაგალითი ჩერნოგორიისა, რომელიც რამდენიმე დღეში გახდება ალიანსის წევრი.
ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევრიანება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს საქართველოსთვის და ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მიისწრაფის ნატოში გაწევრიანებისკენ. ეს ფაქტი წარმოადგენს მკაფიო სიგნალს, რომ ნატოს კარი ნამდვილად ღიაა და ვერანაირი მასშტაბის გარეწნეხი ვერ შეუშლის ხელს ამ ქვეყნების სწრაფვას, მისდიონ ალიანსში გაწევრიანების ამოცანას.
თუმცა იმისათვის, რომ ალიანსის წევრი გახდეს, საქართველოს კლავაც რჩება შესასრულებელი საშინაო დავალება და ეს რასა იუკნევიჩიენეს სიტყვებით, რომ თქვათ, მათ შორის მოიცავს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის გაძლიერებას. თუმცა დეკლარაციის ტექსტში ეს თემა უფრო მეტად არის დაკონკრეტებული და ნახსენებია რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა თუ მედია პლურალიზმის კუთხით. ამასთან ხაზგასმულია აუცილებლობა, რომ საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამ ხელი შეუწყონ დიალოგის გაღრმავებას მართველ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ეს აქცენტები, რომ დეკლარაციის ტექსტში მოხვდა, შიდა დისკუსიების ფარგლებში გაცილებით მეტი ითქმებოდა, ვარაუდობ ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი ხათუნ ალაგაზიძე, რომლის აზრითაც საქართველოს ხელისუფლებას ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციების გათვალისწინება მოუწევს, თუ კი მას სურს, რომ წინ წაიწიოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესმა. რაც შეეხება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში ჩატარებას და საქართველოს ძლიერი მხარდაჭერის დემონსტრირებას, მაშინ როცა მსოფლიოში ახალი წესრიგის ფორმირების საწყისი ეტაპია და ჯერ ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის გზელვადიანი ხედვები, ხათუნ ალაგაზიძის აზრით ამ მოვლენას საქართველოსთვის ლამის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.
რაც ნიშნავს იმას, სულ მცირე, რომ საქართველო არ დაიკარგება ნატოს ყურადღების ეპიცენტრიდან, ხოლო საუკეთესო შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები კიდევ უფრო დაჩქარდება. ის მესიჯები, რაც ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში მოვისმინეთ, იყო ისეთი იმედის მომცემი, როგორც არ ყოფილა ბოლო წლების განმავლობაში, რაც საქართველოს მოსახლეობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ფიქრობ, რომ ეს მესიჯები არ უნდა დასრულდეს საპარლამენტო ასამბლეის დასრულებასთან ერთად. კარგი იქნება, თუ ხელისუფლება ამ მესიჯებზე ააგებს გრძელვადიან საინფორმაციო სტრატეგიას.
ხათუნ ალაგაზიძის თქმით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოში ჩატარება რუსეთისთვის იყო ერთგვარი ტესტი იმის აღსაქმელად, რომ ნატომ შესაძლოა იმაზე დაჩქარებულად დაიწყოს საქართველოს ალიანსში ინტეგრირების პროცესი, ვიდრე ამას ვინმე მოელის.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვათ ქვეშ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. სხვათა შორის ჩვენ ვებსაიტზე ქვეშ შეგიძლიათ უკვე ნახოთ რიგი სიუჟეტების ვიდეო ვერსიებიც, ანუ ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ რადიოში ვუშვებთ, შეგიძლიათ ნახოთ ვიზუალურადაც ჩვენს ვებსაიტზე, ისევე როგორც მაგალითად ჩვენ YouTube-ის არხზე. ახლა კი 8:18 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიკოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია და მოუსმინოთ მას.
Batumsa da Potshi dghe unarekot chaivlis ikneba 26 gradusi sitpo. Sokhumshi mzestan ertad navaraudebia khanmokle tsbima da 27 gradusi. Unaleko amindi da asebe 27 gradusia mosalodneli ozurgechi. Zugdechi hairi 29 gradusande gatbeba. Kutaisshi ki navaraudebia mzeda 30 gradusi sitpo. Sinoptikosebis tsnobit akhaltsikhisa da tskhinvolshi mtsirekhnit itsbimebs da orive khalakshi 27 gradusi ikneba. Gorshi ki navaraudebia 28 gradusi da dghis meore nakhvarshi mtsire tsbima. Meteo Gobjis informatsiit Tbilisa da Rustavshits 26 gradusi da dghis bolos khanmokle tsbima amosalodneli. Tsirekhnit shesadzlebelia tsiqnaksa da telavshi tsitsbimos. Ak 24 gradusi sitpo ikneba.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertad. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandags. Charte Artarea.
Tbilisi Open Air 2017. 16-17 Visu Underland. Sami scena 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sendaliza. Sophie Jacks. Young Georgian Lolita. Oxia. Alex Stone. Დამატებითი ინფორმაციის მიღებაა ჩვენს ვებსაიტზე. Tbilisi Open Air 2017.
Shine.
8:25 თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ყოველ დილას. აღნიშნავთ ხოლმე ამას, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს საშუალება მოусმინოთ ამბებს საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას, რომ ერთად გავიგოთ რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა ადგილას. დღესაც ესე იქნება და პირველი სიუჟეტი გვაქვს აჭარიდან, შუახევში, შუბნის თემში. მეწყრული პროცესი გააქტიურდა. ამის გამო საფრთხე დაახლოებით 20 ოჯახს შეექმნა ჩახერგილია გზა. გამგეობა ალტერნატიული სამანქანო გზის გაკეთებას არ გამორიცხავს. ადგილზე იმყოფებოდა ბაჩო გურაბანიძე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
შუახევის რაიონში შუბნის თემში სოფელ კობალთიდან 300 მეტრში მეწყერი გუშინ დილის 9 საათზე ჩამოწვა. დინარეში მიწის მასისა და ნიაღვრის ჩატანამ საფრთხე 20-მდე ოჯახს შეუქმნა. გააქტიურებულმა მეწყერმა ჩახერგა საავტომობილო გზაც, რის გამოც გარესამყაროსაა მოწყვეტილი კობალთაში მცხოვრები 10-მდე ოჯახი, ხოლო ორი ოჯახი უსაფრთხო ადგილასაა გადაყვანილი.
დასკვნას არსებობს, რომ სოფელი იყო შაშის მდგომარეობაში და თანდათანობით მძინვარებს მეწყერი. დღეს უფრო დიდი მასა ჩამოწვა, რომელმაც რო ჩაკეტა გზები და ჩაკეტა წყლები.
გადავედით შუბანში, ავატყოფი გადავიყვანეთ, უკან დაუბრუნდით და სოფელ კობალთაში ვეღარ დაუბრუნდით. სა ჩამოვიდა გადაიკეთა ყველაფერი.
სტიქიის შედეგად ნაწილობრივ შეჩერდა სასწავლო პროცესი. შუახევის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით კობალთის დაწყების სკოლაში გაკვეთილები შეწყვეტილია. ედუარდ გოგრაჭაძე ამბობს, რომ გეოლოგიური დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი, როდის განახლდება მეცადინეობა. რაც შეეხება გაცდენილ საათებს, მოსწავლეები მას შაბათკვირის ხარჯზე ანაზღაურებენ.
საზაფხულო საძოვრებზე გავდივართ მთაში. აქედა გამომდინარე რაღა აღოქსა. ჩვენ მოვითხოვთ ადგილობრივ ხელისუფლებიდან დაგვეხმაროთ ცენტრალურ ხელისუფლებამ რაღაც მიიღონ ზონები.
საშუალება რაღაცა გამოინახოს ან თავრობიდან, ან აჭარის თავრობიდან, ან თბილისის თავრობიდან და რაღაცა ამ ხალხს შველაზე სიცოცხლე უნდა თაში წასაბარგივად, გზა აღარ, კვალი აღარ და ცხოვრება იხურება.
შუახევის გამგებელ ტარიელ ლებრალიძის თქმით, აღნიშნული სოფლები გეოლოგებმა გასულ წლებში შეისწავლეს, რის საფუძველზეც 7 ოჯახი სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა პროგრამაში ჩაერთო. თითოეულ ოჯახს 25,000 ლარი გადაეცა, თუმცა ეკომიგრანტები სეზონურად დამეწყვილ ტერიტორიებს კვლავ უბრუნდებიან. აღნიშნული პროგრამით ფუტკარაძეების ოჯახის სარგებლობს. დღეს კი მათი განმეორებითი გასახლება გახდა საჭირო.
მათ ხელი აქვთ მოწერილი ხელშეკრულებაზე, რომელიც ძალითაც ისინი ეხლა იქ არ უნდა ცხოვრობდნენ, თუმცა ფიქრობ, რომ მეტყობა საგაზაფხულო სამუშაოებთან დაკავშირებით ისინი ამობძვრდნენ და ამუშავებენ მიწის მასას, მაგრამ ჩვენ თხოვეთ. ერთ ხელ კიდევ ჩვენ ვალდებულებას ვალდებული ვართ, რომ ისინი გავაფრთხილოთ, გავაფრთხილეთ კიდეს და უთხარით, რომ მათ უნდა გაეცალონ აღნიშნულ ადგილს.
როდის აღდგება სოფელ კობალთასთან დამოკავშირებელი გზა, ჯერჯერობით უცნობია. მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ უახლოეს დღეებში ალტერნატიული გზის მოწყობაზე იზრუნებენ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
რვა საათი და 29 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და თქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ, სადაც გარდა იმისა, რომ მოისმენთ ყველა იმას სალას, რომელიცაც რადიოშიც ისმენთ, თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი სოფლის ნებისმიერ კუთხიდან. ეხლა კი შეგვიძლია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ. სოფო ვასაძე შემოგვიერთ და გისმენთ სოფო.
ეგრეთებული ციანიტის საქმის არსებითი განხილვა დღეიდან იწყება საქალაქო სასამართლოში. სხდომა მხარეების შესავალი სიტყვით გაიხსნება. დაცვის მხარის წინააღმდეგობის მიუხედავად პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართება. ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ სხდომას ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე დაესწროს. სხდომის გამართვამდე ერთი დღით ადრე საპატრიარქოს იურისტი მეუფე პეტრეს მიმართ სკანდალური ბრალდებით გამოვიდა. ედიშერ ქარჩავა კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ჭყონდიდის მიტროპოლიტი პატრიარქის ტახტიდან ჩამოცილებაში აქტიურად მონაწილეობდა და მისი სიკვდილი სურდა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კეთევან ბოჭორიშვილმა თანამდებობა დატოვა. ისანაკლია სიტის აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა ბოჭორიშვილის თქმით, მისთვის კერძო სექტორში გადასვლა საინტერესოა და შესაძლებლობას მისცემს ქვეყნის განვითარებაში ახალი კონტრიბუცია შეიტანოს. ბოჭორიშვილი 2012 წლიდან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ესტონეთის შემდეგ რუს დიპლომატებთან დაკავშირებით მონეგი გადაწყვეტილება მოლდოვამ მიიღო. ადგილობრივი მედიის ცნობით მოლდოვამ ხუთი რუსი დიპლომატი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ქვეყნის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის მინისტრის პრესმდივნის ანა სამსონის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამ დროისათვის არ კონკრეტდება ვის შეეხო სანქციები. მოსკოვში ქარიშხლის შედეგად 11 ადამიანი გარდაიცვალა, 50 კი დაშავდა. ამის შესახებ სააგენტო ტასი დედაქალაქის ჯანდაცვის დეპარტამენტზე დაყრდნობით იუწყება. მათი განცხადებით სამედიცინო დახმარება 50 ადამიანმა ითხოვა, მათ შორის ბავშვებიც არიან. ამასთან საგამოძიებო კომიტეტი მხოლოდ 8 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ იუწყება, რომლებიც მოსკოვსა და მოსკოვის შემოგარენში ძლიერი ქარის შედეგად დაიღუპნენ. სააგენტო წყაროზე დაყრდნობით კი 105 დაშავებული შესახებ აცხადებს. ხელისუფლება გარდაცვლილთა ოჯახებს დახმარებას პირდება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათშია, შესაძლებელი 11-ის ნახევრამდე, ანუ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილო, მშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა როლან გაროსის გათამაშება გამარჯვებით გახსნა დიდი სლემის მეორე ტურნირის საწყის შეხვედრაში. მსოფლიოს რეიტინგში 63 ადგილზე მყოფი ქართველი ჩოგბურთელი თავის 31 პოზიციით წინ დგომ ფრანკ ჟილ სიმონს დაუპირისპირდა და 4 სეტში დაამარცხა. პირველ სეტში ბასილაშვილმა მხოლოდ ერთი გეიმის მოგება შეძლო, შემდეგ კი ინიციატივას დაეუფლა და მეტოქეს წარმატების შანსი აღარ დაუტოვა. 6-2, 6-4, 6-1. ამ გამარჯვებით ნიკოლოზ ბასილაშვილი 12-ე ფინალში გავიდა, სადაც მსოფლიოს რეიტინგში 35 ადგილზე მყოფ სერბს ვიქტორ ტროიცკის შეხვდება. ტროიცკიმ პირველ წრეში რუს ევგენი დონსკოის მოუგო ანგარიში 7-6, 6-4, 6-0. ბასილაშვილისა და ტროიცკის მატჩი ხვალშედგება და წინასწარი გრაფიკის მიხედვით ჩვენი დროით 13 საათზე უნდა დაიწყოს. გუშინ საფრანგეთის ღია პირველობაზე საქმეში უმთავრეს ფავორიტებად მიჩნეული ჩოგბურთელებიც ჩაებდნენ და მოლოდინის ამებრა მოგებით დაიწყეს. როლან გაროსის 9 გზის ჩემპიონმა ესპანელმა რაფაელ ნადალმა ტურნირი ფრანკ ბენუა პერისთან შეხვედრით გახსნა და მეტოქე 3 სეტში დაამარცხა 6-1, 6-4, 6-1. ნადალმა წლეულს 19 მატჩი გამართა გრუნტზე და 18 მოიგო. როლან გაროსზე კი მისი სტატისტიკა 73 მოგება და 2 წაგება. რაფაელ ნადალის შემდეგი მეტოქე ჰოლანდიელი რობინ ჰაასე იქნება. მსოფლიოს მეორე ჩოგანმა სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი გუშინ ახალი მწვრთნელის ანდრე აგასი ის ხელში პირველი მატჩი ჩაატარა. ესპანელ მარსელ გრანოლეს დაუპირისპირდა და 6-3, 6-4, 6-2 მოუგო. ჯოკოვიჩი მომდევნო წრეში პორტუგალიელ შუაო სოუზას შეხვდება. რაც შეეხება ქალთა ტურნირს, როლან გაროსის მოქმედმა ჩემპიონმა ესპანელმა გარბინ მუგურუსამ ყოფილ ჩემპიონს იტალიელ ფრანჩესკას კიავონეს აჯობა 6-2, 6-4. დღის ყველაზე საინტერესო და დაძაბული შეხვედრა ფრანგი კრისტინა მლადენოვიჩისა და ამერიკელი ჯენიფერ ბრეიდის დაპირისპირება იყო. პირველი ორი სეტი მეტოქეებმა ერთნაირი ანგარიშით 6-3 მოიგეს. გადამწყვეტ სეტში კი ბლადენოვიჩმა იმარჯვა 9-7 და მეორე წრეში გავიდა, სადაც იტალიელ სარა ერანის შეხვდება. ჩეხმა კაროლინა პრიშკოვამ ტურნირი ჩინელი სასაი ჟენგის ძლევით გახსნა 7-5, 6-2. პოლონელ კაროლინა ვოზნიაცკის კი ავსტრალიელი ჯეიმი ფურლის დასამარცხებლად 3 სეტი დასჭირდა 6-4, 3-6, 6-2. როლან გაროს პირველივე წრიდან გამოეთ ტიშნენ ჩეხი ლუსი საფაროვა და ამერიკელი კოკო ვანდევეგე. საფაროვამ პარაგვაელ ვერონიკა სეპედე როიქთან წააგო 1-6, 4-6, ხოლო ვანდევეგემ სლოვაკ მაგდალენა რიბარიკოვასთან ასეთივე ანგარიშით 1-6, 4-6.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათში შემოგვიერთდება. 8 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონიდან სიუჟეტების
მოსმენას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვაგზელებთ ქუთაისით პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოგი წულაიას მტკიცებით ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის სახელმწიფო ქონებას არაჯერ უნდა უფრთხილდება. კიდევ რა შეადანაშაულებს წულაია ბადრი ვაშაკიძეს და რა პასუხობს მას ოპონენტი, ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორს ბადრი ვაშაკიძეს სახელმწიფო ქონების არასწორად გამოყენებაში ადანაშაულებს. წულაიას განმარტებით რესურს ცენტრი ახალ შენობაში გადავიდა, თუმცა ძველი ადგილსამყოფელი ნომერ მეორე საჯარო სკოლის ნაწილი იანვრის შემდეგ ამ დრომდე არ დაუცლია. წულაია ასევე აცხადებს, რომ მას აქვს ფოტომასალა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ღრია წიგნები იატაკზე. გოგი წულაიამ ასევე განაცხადა, რომ ბადრი ვაშაკიძე ვიცე-პრემიერ კახაკალაძის ნათესავია და სწორედ ამ ნიშნით ლობირებენ მას.
ესა ფოტო იმისი, თუ რესურს ცენტრის უფროსი ბადრი ვაშაკიძე როგორ უყურადღებოდა, როგორ ექცეოდა წიგნებს და იმის სამინისტროს და მითითების შემდეგ როგორ დააწყობა და ასაწყობა, თორემ იყო მიმობნეული მეორე საშუალო სკოლის გასახდელში, ესა ფაქტი. შემდეგ 6 თვეა უკვე გადასულია სვაშენობაში, არ მიაქ თავისი ინვენტარი, ვერ მიაქ და არი უნიათო და დაყრილი აგეთა ჩაკეტილია მეორე საშუალო სკოლის შენობაშია ჩაკეტილი და სკოლა ვერ იყენებს თავის კუთვნის შენობას.
გოგი წულაია ასევე აცხადებს, რომ რესურს ცენტრის დირექტორი ბადრი ვაშაკიძე თანამშრომლებს დანით ემუქრებოდა, რის გამოც პროკურატურაში ხელწერილი აქვს დაწერილი.
მინდა ჯეჯელავას მიმართო, კომპლექსში რო ეძებს მოძალადეს, მოძალადე ყავს აგერი განაძლების რესურს ცენტრი. მინდა კალაძეს მიმართო, ნათესავ გასაგებია ქართველები რო ვარ და რაღაც დოზით იქნება ნეპოტიზმი, მაგრამ ალბათ ჩაჩაცკინო აჩევ, შენ სანათესავ და ცოტა ნორმალური აჩიე და ასე თუ გინდა ამ კაცის დასაკმაო, წაიყვანე იმაში გენეგეთ ის სამინისტროში. ხაცი დანი დემოკრება თავის თანამშრომლებს. დანი დემოკრება თავის თანამშრომლებს პროკურატურაში ხეწერილი აქვს დაწერილი, არ მოუკლავ კაც.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ბადრი ვაშაკიძე წულაიას ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ არანაირი დანით მუქარას ადგილი არ ქონია და წულაია მასზე ამ ფორმით ზეგავლენის მოხდენას ცდილობს. ასევე განმარტავს, რომ ის შენობა, სადაც რესურს ცენტრი იყო განთავსებული, ავარიულია და სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი. სწორედ ამიტომ რესურს ცენტრი ახალ შენობაში გადავიდა.
იქ დატოებული ინვენტარი იქ მიმდინარეობს და არქივება იმ დოკუმენტებისა, რომელიც ჩვენ გვქონდა და ამ დაარქივების შემდეგ არქივი წავა მაშინ რა ქვია ცენტრალურ არქივში და დანარჩენი დოკუმენტები განადგურდება, რომელიც არ არის საჭირო. მანამდე ეს იქნება იქ, თუმცა ეს ჩვენ დატოებული დოკუმენტები არ უშლის ხელს იმ სკოლას, არაფერში არ უშლის ხელს, იმიტომ რომ სკოლას რა ჭირდება ფართი დღემდე აქვს ნორმალური ფართი. იმ შენობაში მეცადინეობის ჩატარება არ შეიძლება, რაც რესურს ცენტრი იყო, იმიტომ რომ იატაკი არის ძალიან სულ მდგომარეობაში, შეიძლება ადამიანი ჩავარდეს. სისულელია ეგ, რაც ისი დანით ვემუქრებოთ და ამშრობს დაზლაბარებს. თქვილია ეს. არაფერი არ არის პროკურატურაში აღძრული. პროკურატურაში აღძრული არის საქმე თანამშრომელზე, რომელსაც ხარბის საფუთები ქონდა წარდგენილი მაშინ საფინანსო ორგანიზაციაში. ეს არის რაღაც ორგანიზებული, ვიყო შეზღუდული ჩემს უფლებებში, იმ სავალდებულო ქმედებებში, რაც მე უნდა გავაკეთო და ამაში შევიზღუდო.
რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა, ნამდვილად არის თუ არა პროკურატურაში საჩივარი ბადრი ვაშაკიძის წინააღმდეგ შეტანილი. სატელეფონო საუბარში განგვიცხადეს, რომ ბადრი ვაშაკიძის სახელზე საჩივარი არ ფიქსირდება.
ვერ ვნახეთ ეს სახელით და გვარი და სამწუხაროდ ვერ გიპასუხებ ამაზე. ხეთა ყოველ შემთხვევაში არ არის ბეზებს მეცრეკამაც და არ არის აბსოლუტურად არაფერი. ამ კაცის წინააღმდეგ ესე ვერ მოძებნეს, თუ რომელიმე სხვა საქმეში ფიგურირებს, სახელით და გვარი ცრულიარი რო იპოვო.
ამ დროისთვის ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი წერეთლის 21-ში მდებარეობს და როგორც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი საუბრიდან ირკვევა, იგი ნომერ მეორე საჯარო სკოლის შენობაში არსებული ინვენტარის გადატანას და შენობის დაცლას ჯერჯერობით არ გეგმავს. ქეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
stranger to feeling blue. Getting old is nothing new. Give me time to catch my breath. Give me time to be myself again. It all makes me wanna run and hide. Greener grass on the other side. But I'll wait till you come along. Yes, I'll wait until you change your mind. Tell me your story. From your worried mind, there's a place where we belong. There's a space where life goes on and on. Tell me your story. Cause it knows what it's about. Yes, it knows what it's all about. Tell me your story. I'm in no hurry. I know that Rome wasn't built in a day.
Საათი და 43 წუთი გახდა თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, ბრალდებები და კონტრბრალდებები ზუგდიდის საკრებულოს წევრსა და ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელს შორის. გახდა თიაშონიას ინტერესის საგანი. ბიბლიოთეკების დირექტორი მადონა მაკაცარი ამბობს, რომ ევროპული საქართველოს წევრმა მასთან მიმართებაში იცრუა. ის არ გამორიცხავს, რომ მან ბართლომე შელიასგან ბოდიშის მოხდაც მოითხოვოს. რადიო ათინათის კორესპონდენტის თიაშონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ოპოზიციური პარტიის წევრის ბათუმ შელიას განცხადებას, რომელიც გადაცემ არჩევანში გავიდა, ზუგდიდში გამოხმაურება და ურთიერთბრალდებები მოყვა. უმცირესობის წევრმა გადაცემაში სტუმრად მყოფ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზარ ნანავას მიმართა და წლების წინ ორ ოთახში წიგნების გარაშე გახსნილი ბიბლიოთეკა შეახსენა.
თქვენ ბატონო მაიზერ გაიხსენეთ, რომ გახსენით ორ ოთახში გახსენით ბიბლიოთეკა რაიონის, რომ წიგნი რომ არ ქონდათ ისე, რატომ არ გახსოვთ? იმიტომ რომ დაგესაკ
ბათუმე შელიას ამ განცხადებას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პასუხი გადაცემაშივე მოყვა. უფრო მოგვიანებით კი ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მეშვეობით აკაკი წერეთლის სახელობის ბიბლიოთეკის დირექტორმა უპასუხა, სადაც აღნიშნეს, რომ ბიბლიოთეკა დაუსაქმებელი ადამიანების დასასაქმებლად არ შექმნილა. მადონა მაკაცარი აცხადებს, რომ 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე საკრებულოს წევრობის კანდიდატი და სიის მეშვიდე ნომერი იყო, თუმცა ის ვერ გავიდა.
იმ პერიოდისათვის, როდესაც მოხდა წარმოქმნა ჩემი და შემოთავაზება ამ IP-ის გახსნაზე და დირექტორობაზე, მე იმ პერიოდისათვის ვიყავი კუთვნილ შვებულებაში, ზაფხულის პერიოდი იყო გასული. და აქედან გამომდინარე შემოთავაზება მივიღე, შემდეგ დავწერე მე ჩემი პოსტზე განცხადება და გადმოვედი და დღემდე სადაც მუშაობ მე. დაუსაქმებელი მადონა მაკაცარიასათვის, რომელიც ციით მეშვიდე იყო და გადაიჭრა, გადაიკვეთა და რო ვერ გავიდა, ამაზე ზრუნვა აბსოლუტურად არ ყოფილა.
მოგვიანებით კი შეთავაზება მიიღო ეხემძღვანელა აგაკი წერეთლის სახელობის ბიბლიოთეკისთვის. მადონა მაკაცარია აქვე ამბობს, რომ ევროპული საქართველოს წევრა მასთან მიმართებაში იცრუა. ის არ გამორიცხავს, რომ ამ ბასომე შელიასგან ბოდიშის მოხდაც მოითხოვოს.
სრულ ბრალდებას მე ნამდვილად არ ვაპატებ. არც ბათუკა შელიას, არც ნაც მოძრაობას და არც ევროპულ საქართველოს. ბოდიშის მოხდა ეს კიდევ ცოტა არის, იმიტომ რომ შეეხო პიროვნებას.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრი ბათუმე შელი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში არსებობდა ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რომელიც განაგებდა როგორც ქალაქის, ასევე რაიონის ბიბლიოთეკებს. შელიას თქმით, გამოყოფა სწორედ იმიტომ მოხდა, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ქართული ოცნების აქტივისტები და მხარდამჭერები დაესაქმებინა.
როგორ გეკადრებათ ბოდიში თვითონ მოითხოვოს გალბატონმა მადონამ, იმიტომ რომ თრუ ინფორმაციის გავრცელებაში დამდო ბრალი.
ევროპული საქართველოს წევრის ბათუმე შელიას განცხადებით, ზუგდიდის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ფართის სივიწროვის გამო გაფართოებას ითხოვდა, თუმცა არ დაუკმაყოფილდა.
ჩეულებრივად ის, რასაც დღეს საქმიანობს გალბატონი მადონა სამსახური, მას ახორციელებდა ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ის კურირებდა ყველა იმ სოფლებს, რომლებსაც დღეს გალბატონი მადონა კურირებს. დიახ, სწორედ ნულს ცარიელ ადგილას შეიქმნა IP აკაკი წერეთლის სახელობის ბიბლიოთეკა, იქირავე ოთახი კერძო პირისგან და ორ ოთახში, ორ სამ ოთახში დაიწყეს მუშაობა ნულიდან. თუ შეიძლებოდა ზუგდიდში დასუთავების სამსახური ყოფილიყო ერთი და მომსახურებოდა ორ მუნიციპალიტეტს, თავისუფლად შეიძლებოდა ბიბლიოთეკა მომსახურებოდა ორ მუნიციპალიტეტს და არ გაებერა შტატები.
ისევე განცხადებით, ცოტა ხნის წინ ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობაში ქალაქ ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი, საქართველოს პარლამენტის წევრის მერაბ ქვარაიას ბიუროც გაიხსნა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ რეგიონებიდან სიუჟეტების მოსმენას გავაგზელებთ. მანამდე კი შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშასაც. ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ლიტერატურული ფესტივალის ფარგლებში მწერალთა სახლში 21 საათსა და 30 წუთზე მოეწყობა შეხვედრა რიჩარდ ბერენგარტენთან. ავტორის ლექსების ქართულ თარგმანებს წარმოადგენენ ანიკო პალიანი და პაატა შამუგია. დასწრება თავისუფალია. გოეთეს ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში სახელწოდებით პერსპექტივა საუბრები ლიტერატურაზე სამეფო უბნის თეატრში 19 საათზე მოეწყობა შეხვედრა ფოლკერ შმიდთან. იგი ავსტრიელი მწერალი, რეჟისორი და მსახიობია. ღონისძიებას გაუძღვებს დრამატურგი დავით გაბუნია. დასწრება თავისუფალია. ვისაც საღამოს სპექტაკლზე წასვლა სურს, 20 საათზე მარჯანიშვილის თეატრში უილიამ შექსპირის მიხედვით ითამაშებენ კომედიას როგორც გენებოთ. მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმების მოყვარულებისთვის კინოში გამოსულია ფილმი მეფე არტურის ხმალი, ასევე კარიბის ზღვის მეკობრეების მეხუთე ნაწილი მკვდრების ღაპრებს არყვებიან. თანამედროვე ქართული კინოს მოყვარულებისთვის კი გამოსულია ფილმი მძევლები, ასევე ახალი ქართული დრამა მტრები. თბილისის ივენთ ჰოლში კი 22 საათზე ექსპერიმენტული ელექტრონული მუსიკისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ტომ ჯენკინსონი პროექტით Shop Leader One სამ შემსრულებელთან ერთად წარმოადგენს ახალ ნამუშევრებს.
რვასაათი და 59 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ როგორც დაგპირდით ვაგზელებთ ეხლა რეგიონის ამბების მოსმენას. ვაგზელებთ კახეთით 37 წლის მამაკაცი, რომელიც სიღნაღე პოლიციელებს ემაშია და ნაშაულებს კახეთის პროკურატურამ დაკითხა. თავად პოლიციაში განმარტებებს არ აკეთებენ, სამართალდამცავებს არ აქვთ პასუხი, რატომ აქვთ ერთი დღით დაკავებულ ვლადიმერ ჭედლიშვილის ნეკნები კატეხილი და დაჟეჟილობების სახეზე. საქმეში საგამოძიებო უწყებასთან ერთად უფლებადამცველები ჩაერთვნენ. გიორგი ალდაშვილს მოუსმინოთ.
37 წლის ვლადიმერ მჭედლიშვილი გამოძიების კითხვებს რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა. უწყებამ გამოძიება მჭედლიშვილის საჩივრის საფუძველზე დაიწყო. სიღნაღში მცხოვრები ადგილობრივ პოლიციელს გიორგი ნოზაძეს ცემასა და არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებს.
დღეს მივაწოდე გამომძებელს ცნობა, ექიმის ცნობა, იმის შესახებ ნეკნები მაქვს გატეხილი. ვთვლი, რომ ამნაირი პიროვნება კანონდამცავი არ უნდა იყოს ჩემი აზრით. ამნაირი პიროვნება. თქო, კანონი შესაბამისად, რაც შეიძლება კანონი მაქსიმალურად აგოს პასუხი.
მას შემდეგ, რაც მედიის საშუალებით პოლიციელების მხრიდან ცემის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, ვლადიმერ მჭედლიშვილს იურიდიული დახმარება ადვოკატებმა შესთავაზეს. ერთ-ერთი მათგანი, ანა ნასრაშვილი, საოლქო პროკურატურაში დაკითხვაზე დაზარალებულთან ერთად მივიდა. უფლებადამცველი მჭედლიშვილის დაზარალებულად აღიარებას და გამოძიების დასრულებამდე პოლიციელ გიორგი ნოზაძისთვის უფლება მოსილების შეჩერებას ითხოვს.
მიგოჩნია, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვიდეო ჩანაწერების ამოღება, სამართალდარღვევის, სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილიდან, მიმდებარე ტერიტორიიდან და ასევე პოლიციის განყოფილებაში მისი შეყვანის მომენტის დასაფიქსირებლად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიებამ გამოკვეთოს პოლიციის თანამშრომლის მხრიდან სავარაუდო თუ ქონდა არასათანადო მოპყრობის ფაქტს ადგილი.
იურიდიულ დახმარებას ვლადიმერ მჭედლიშვილს სხვა ორგანიზაციებიც პირდებიან. ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის წარმომადგენელი ლია ხუროშვილი საქმის გასაცნობად სიღნაღში ჩავიდა. მასალების გაცნობის შემდეგ ხუროშვილი ამბობს, რომ ფიზიკური ძალადობის აშკარა ფაქტის გარდა საქმეში პროცედურული დარღვევებიც არის.
ოქმი, რასაც ქვია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, მიუხედავად იმისა, რომ ხალემ ხელი არ მოაწერა და არ დაეთანხმა, მე მოქვს, რაც დაუკითხეს, არ გადასცემია მისი ასლი.
არც გამოკითხულან მოწმეები არავინ, ახსნა გამოწმე მისეს მხოლოდ გიორგი ნოზაძე, ვინც ფიზიკურ დაზიანება მიაყენა და სცემა მჭედლიშვილს.
მომხდართან დაკავშირებით არ საუბრობენ სიღნაღის პოლიციაში. ამ თემაზე კითხვებს არ პასუხობს უშუალოდ ის პოლიციელიც, რომელსაც ვლადიმერ მჭედლიშვილი ცემაში ადანაშაულებს. საოლქო პროკურატურაში გამოძიების დაწყების მიუხედავად, შესაძლო დამნაშავე პოლიციელის დასჯის იმედი არ აქვს გელამ თივლიშვილს. ჟურნალისტი და საინფორმაციო ცენტრების ქსელის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მსგავსი გამოძიება კახეთში პოლიციელის მხრიდან ძალის გადამეტების შესახებ არაერთხელ დაწყებულა, თუმცა არცერთ შემთხვევაში საქმე ბოლომდე არ მისულა.
ყველა ამ საქმეს დაიწყო გამოძიება საოლქო პროკურატურა, მაგრამ არც ერთ ამ საქმეზე შედეგი ამდრომდე არ დამდგარა. ანუ ადამიანები აძლევენ ჩვენებას, ამხელენ პოლიციელებს, მაგრამ არც ერთი პოლიციელი არ არის დასჯილი, რაც ქმნის პირდაპირ პოლიციის მაღალჩინოსნებშიც და დრიგით პოლიციელებშიც დაუსჯელობის განცდას, რომ ის ყველაფერი რაც შეიძლება მათ გააკეთონ აბსოლუტურად შერჩებათ.
ვლადიმერ მჭედლიშვილის სიღნაღის პოლიციამ ერთი კვირისთვის საჯარო ადგილას ლუდის მის გამო დააკავა. ამბობს, რომ იზოლატორიდან მეორე დღეს ნაცემი გამოვიდა. 37 წლის მამაკაც ნეკნების მრავლობითი მოტეხილობა და სახის არეში დაზიანებები აქვს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შეიძლება ხაზები, მაგრამ ძურს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რასათი და 53 წუთია თბილისის დროით. ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ვიქტორინით. ვინც საერთ წესები გეტყვით, რომ ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე და ნუ იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ნორვეგიელი დრამატურგი, ნორვეგიული ნაციონალური თეატრის ერთ-ერთი შემქმნელი. დაიბადა 1828 წლის 20 მარტს და გარდაიცვალა 78 წლის ასაკში, ანუ 1906 წლის 23 მაისს. მუშაობდა სკანდინავიურ საგებზე, დაფუძნებულ დრამებსა და ისტორიულ პიესებზე. ავტორია ფილოსოფიურ სიმბოლური დრამატული პოემებისა, მაგალითად ბრანდი, რომელიც 1866 წელს დაიწერა, და პერგიუნტი, რომელიც 1867 წელს დაიწერა. ასევე კრიტიკული სოციალურ რეალისტური დრამებისა თოჯინების სახლი 1869 წელი, მოჩვენებები 1891 წელი. დრამებში გარეული იხვი, ჰედა გაბლერი და მშენებელი სოლნესი, გაძლიერებულია ფსიქოლოგიზმის და სიმბოლიზმის ნიშნები, რომლებიც ახლოვებენ ნაწარმოების 19 საუკუნის დამახასიათებელ ხელოვნებასთან. თავის ნაწარმოებებში მწერალი ცდილობდა დაეხატა პროტესტი თავისი დროის საზოგადოებრივი წყობილებისთვის, ითხოვდა რა ადამიანის მაქსიმალურ ემანსიპაციას. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაძე გვაცნობს. შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართაც რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ. თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 9:00-ა და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით ვიწყებთ სოფოვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ეგრეთებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეიდან საქალაქო სასამართლოში იწყება სტომა მხარეების შესავალის გაიხსნება. დაცვის მხარის წინააღმდეგობის მიუხედავად პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართება. ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ სხდომას ბრალდებული დეკანოსი გიორგი მამალაძე დაესწროს. სხდომის გამართვამდე ერთი დღით დადრე საპატრიარქოს იურისტი მეუფე პეტრეს მიმართ სკანდალური ბრალდებით გამოვიდა ედიშერ ქარჩავა. კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ჭყონდიდი მიტროპოლიტი პატრიარქის ტახტიდან ჩამოცილებაში აქტიურად მონაწილეობს. ლეოპტა თბილისში პოლონეთის პრეზიდენტი იმყოფება. ანჯეი დუდა მეუღლესთან ერთად საქართველოში ღამით ჩამოფრინდა და ხუდრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც საქართველო პოლონეთის პრეზიდენტები შეხვედრებს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში გამართავენ. ხელი მოეწერება ერთობლივ დოკუმენტსაც. ანჯეი დუდა დღესვე შეხვდება საქართველოს პრემიერ მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, ხოლო კი პოლონეთის პირველ პირს ბათუმში აჯარის მთავრობის თავმჯდომარე უმასპინძლებს. ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის უკანონო ქმედებებისა და საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის თაობაზე ამ სახელწოდების რეზოლუციას პროექტის ტექსტზე დღეს ხელისუფლება და ოპოზიცია უნდა შეჩერდეს შეხვედრის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის ფორმატში იგეგმება. ეს კომისიის პირველი სამუშაო სხდომა მიმართული იქნება აქცენტები იმ ნეგატიურ პროცესებზე, რაც რუსეთის მხრიდან ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პროცესთან მიმართებაში და მას არ უნდა ჰქონდეს ისევე პოლიტიკური ინტერესი. ჩვენ არ უნდა ვეძებოთ შიდა დამნაშავე. ეს არ არის სწორი ჩვენი ობიექტური და სამართლიანი შეფასება უნდა მივცეთ იმას, რასაც მეორე მხარე ახორციელებს, განაცხადა ქართული ოცნების წევრმა გედევან ფოფხაძე. საყოველთაო სახალხო განხილვის მეორე ეტაპი დღეს თბილისში დაგეგმილი შეხვედრებით დასრულდება. მოსახლეობასთან შეხვედრა დღეს 4 რაიონში, დიდუბეში, მთაწმინდაზე, ჩუღურეთსა და ისანის სამგორში უნდა შედგეს. პოლიტიკოსები მოსახლეობას კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებებს გააცნობენ. უმრავლესობაში არ გამორიცხავენ, რომ განხილვები შემდეგ ეტაპზე თემატურ ჯგუფებთან გაგრძელდეს, როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს. ამის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მსჯელობა უკვე პარლამენტ გადაინაცვლებს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ქართული მხარე 16 ივნისზე ლოდება. ესტონეთის შემდეგ რუს დიპლომატებთან დაკავშირებით მორიგი გადაწყვეტილება მოლდოვამ მიიღო. ადგილობრივი მედიის ცნობით მოლდოვამ 5 რუსი დიპლომატი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. ინფორმაციას ადგილობრივი ქვეყნის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს პრესმდივნი ანა სამსონის ინფორმაციაზე დაყმობით აგრძელებენ. ამ დროისათვის არ კონკრეტდება, ვის შეეხო სანქციები. გუშინ კომენტარს არ აკეთებდნენ რუსეთის ფედერაციის საელჩოში. როგორც ცნობილია, მარტში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის კერმა რუსეთში დაგეგმილი ყველა ვიზიტი გადადეს, სადაც პოლოთვეების განმავლობაში აკავებენ, ჩხრეკენ და კითხავენ მოლდოვენ მაღალჩინოსნებსა და დეპუტატებს. ამის გამო მოლდოვამ მოსკოვში საპროტესტო ნოტაც გაგზავნა. მოსკოვში ქარიშხლის შედეგად 11 ადამიანი გარდაიცვალა, 50 კი დაშავდა. ამის შესახებ სააგენტო ტასი დედაქალაქის ჯანდაცვის დეპარტამენტზე დააყნობითი უწყება. მათი განცხადებით სამედიცინო დახმარება 50-ზე მეტმა ადამიანმა ითხოვა, მათ შორის ბავშვებიც არიან. ამასთან საგამოძიებო კომიტეტი მხოლოდ 8 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ უწყება, რომლებიც მოსკოვსა და მოსკოვის შემოგარენში ძლიერი ქარის შედეგად დაიღუპნენ. სააგენტო წყაროზე დაყნობით 105 დაშავებული შესახებ უწყება. ხელისუფლება გარდაცვლილთა ოჯახებს დახმარებას პირდება.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. მანამ სანამ ნინო ევგენიძე შემოგვერთდებოდეს, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. სახალხო დამცველმა საზოგადოებას გააცნო სპეციალური ანგარიში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობისა და ოჯახში ძალდობისგან დამცავი მექანიზმის შესახებ. როგორც ირკვევა, ქალთა მიმართ ძალდობა და ოჯახში ძალდობა კვლავ მძიმე პრობლემად რჩება. ანგარიშის მიხედვით მოძალადეთა 92% კაცია, ხოლო მსხვერპლთა 97% ქალი. ამასთან გასულ წელთან შედარებით თითქმის გაურმაგებულია ოჯახში ძალდობის ფაქტებზე რეაგირების მაჩვენებელი. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
სახალხო დამცველი წლებია მოითხოვს გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობებისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის შემთხვევათა როგორც სტატისტიკის წარმოებას, ასევე ანალიზს. თუმცა, როგორც უჩან ანუაშვილი ამბობს, დღემდე ასევე არ არსებობს ძალადობის შემთხვევებზე მონიტორინგის და რისკების შეფასების სისტემა. შესაბამისად, ომბუდსმენის თქმით, გასაკვირი არ არის, რომ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით ვითარება მნიშვნელოვნად არ იცვლება.
ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის მაჩვენებელი კვლავ მაღალია. სამწუხაროდ, ისევე როგორც ფემიციდის გამოვლინებები საკმაოდ ხშირი იყო. 21 ქალი იქნა მოკლული გასული წლის განმავლობაში მეუღლის ან პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის მიერ ოჯახური ძალადობის პირობებში და ეს ერთ-ერთი კვლავ სერიოზული პრობლემაა.
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ქალები ყველაზე ხშირად პარტნიორების ან ყოფილი პარტნიორების ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების მიხედვით 2016 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერების ანალიზის თანახმად ძალადობის ფაქტი გამოვლინდა 3012 ოჯახში. აქედან შემაკავებელი ორდერი დამტკიცდა 2867-ჯერ. ამასთან მოძალადეთა 92% კაცია, ხოლო მსხვერპლთა 97% ქალი. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსის ანა ილურიძის თქმით, 2015 წელთან შედარებით 2016 წელს თითქმის გაორმაგებულია ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების მაჩვენებელი, რაც ძალადობასთან ბრძოლის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა.
მთავარი პრობლემა არის პოლიციის მხრიდან შემაკავებელი და დამცავი ორდერების არაადეკვატური მონიტორინგი. მონიტორინგის სისტემა არ არსებობს ან კარგად არ მოქმედებს, ასევე არ არსებობს რისკების შეფასების მექანიზმი, რათა ინდივიდუალურ საქმეებზე რისკები შეფასებული იყოს ინდივიდუალურად და გატარდეს ის დამატებითი დამცავი ღონისძიებები, რაც შემაკავებელ და დამცავ ორდერებს უნდა ახლდეს აუცილებლად თან.
მონიტორინგისა და რისკების შეფასების მექანიზმის არარსებობაზე მეტყველებს სახალხო დამცველის ანგარიში მოხვედრილი ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმე. 2016 წლის 31 მარტს ხელვაჩაურის რაიონში მცხოვრები ქალი მოკლა ქმარმა, თუმცა დანაშაულის ფაქტამდე პოლიციაში შესაძლო ძალადობის შესახებ 7 შეტყობინება შევიდა. ეს და სხვა მსგავსი ფაქტები სახალხო დამცველს აფიქრებინებს, რომ ოჯახში ძალადობისგან დამცავი მექანიზმები შემდგომ დახვეწას საჭიროებს.
ზოგადად ბოლო წლებში აშკარად მექანიზმი დაიხვეწა, ამაზე მეტყველებს ის, რომ უფრო მეტია ძალადობის გამოვლინების მაჩვენებელი, ასევე რეაგირების შემთხვევები არის ბევრი, მაგრამ მთელი რიგი ფაქტები გვაქვს, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მექანიზმი რიგ შემთხვევებში არ არის ეფექტური, მათ შორის განსაკუთრებით, როდესაც განმეორებით ძალადობას აქვს ადგილი და ამიმართულებით იყო არაერთი შემთხვევა და არაერთი პრობლემა. ზოგადად არის გარკვეულწილად პროგრესი საქართველოს სტრუქტურების მხრიდან და რეაგირება ასეთ ფაქტებზე ხდება, მაგრამ მიგვაჩნდა, რომ მაინც მთელი რიგ შემთხვევებში საკმაოდ ეფექტური არ არის იგივე პოლიციის საქმიანობა და უფრო მეტი არის გასაკეთებელი. აქ საუბარი არის რამდენიმე 1000 ფაქტზე წლის განმავლობაში და ეს ვეფიქრობ არის საკმაოდ გაშვებული.
სახალხო დამცველის პასუხად გუგული მაღრაძე, დეპუტატი და პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, ამბობს, რომ მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა მოწადინებულია გააუმჯობესოს როგორც საკანონმდებლო ბაზა, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პრაქტიკა.
კანონით დახვეწილია 2014 წელს ჩვენს ვერ ინიცირებული იქნა 13 შესწორება. წელს ჩვენ მივიღეთ დანარჩენი შესწორებები, რაც საჭიროა სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციისთვის. ფაქტიურად გამოცოცხლდა ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების მუშაობა ძალიან. ის გამუდმებით მიდის ტრენინგები პოლიციელებისთვის, მოსამართლეებისთვის და ის, რომ ბოლო წლებში გაიზარდა ოჯახური ძალადობის შემთხვევები, ეს თავისთავად აბსოლუტური რიცხვი კი არ გაიზარდა და მიმართვიანობა გაიზარდა. ადამიანებმა უფრო იწმუნეს, რომ თუ ისინი მიმართავენ სახელმწიფო ორგანოებს, რომელიც ცავს მათ, უფრო დაცული იქნებიან. ამასთან ერთად გაცილებით მეტი ადამიანი იხდის ახლა შეაშილს იმისთვის, რომ დაარღვია ოჯახური ძალადობის კანონი.
თუმცა ქალთა მიმართა ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხვრელად მხოლოდ კანონის გამკაცრება და დამნაშავის დასჯა საკმარისად არ მიაჩნიათ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. უნდა შეიცვალოს პოლიტიკოსებისა და სხვა გავლენიანი ინსტიტუციების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება ოჯახში ძალადობაზე, რომელიც ფემინისტი აქტივისტის ნათია გვიანიშვილის თქმით ხმამაღლა და საჯაროდ დასაგმობია.
მსგავსი მესიჯები არ ვრცელდება ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით. ანუ შესაბამისად ის ადამიანები, ვინც პოლიტიკის დღის წესრიგს ადგენს და საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებს, არ აჟღერებენ ამ მესიჯებს. ამას ხელს უწყობს ის ფაქტიც, რომ ეკლესიასაც არაერთხელ გამოუთქვამს არაერთგვაროვანი მოსაზრებები ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით და თითქოს ვთქვათ, ქალების დადანაშაულება ხდება და მოძალადის გამართლება. ანუ ეს ძალიან დიდ დისონანსი წოვს საზოგადოებაში. შესაბამისად, სანამ ჩვენ არ გვექნება ჰარმონია და ასე ვთქვათ, სინქრონი ანი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მიმდინარე რაღაც დადებით რეფორმებსა და პოლიტიკური გუნდის, მართველი პოლიტიკური გუნდის მესიჯებს შორის და სხვა ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუციების მესიჯებს შორის, შედეგს დიდი დრო დაგვჭირდება იმისთვის, რომ შედეგს მივახციოთ.
ეს იყო აქტივისტი ნათია გვიანიშვილი. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით ქალთა მიმართა ოჯახში ძალადობის მასშტაბების ზრდას ხელს უწყობს საზოგადოებაში ჭარბად გამჯდარი გენდერული სტერეოტიპები. ოჯახში ძალადობა კი განსაკუთრებით მძიმე დაისახება დაბალი შემოსავლის მქონე ან შემოსავლის არმქონე ქალებზე, არასრულწლოვნებზე, ეთნიკურად არაქართველ ქალებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებზე.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგვიერთ და ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. თვითმშობისა ნინო და გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. სესხების ბაზარზე ვისაუბრებთ საქართველოში რეგულაციების შემდგომ როგორ გამოიყურება. 2017 წლის იანვრიდან საქართველოს მოსახლეობა 100,000 ლარამდე სესხის აღებას ამერიკული შეერთებული შტატების დოლარში ვეღარ ახერხებს. ამის გამო მათ უწევთ გამყარებული ლარის სესხის ხელშეკრულების გაფორმება უკვე არა 7%-იან სესხზე, როგორც ეს უცხოური ვალუტის სესხების შემთხვევაში იქნებოდა, არამედ მინიმუმ 10.5%-იან სესხზე ლარში. რა შედეგები გამოიღო ამან სასესხო ბაზარზე და შეამცირა თუ არა შავ სიაში შეტანილ გადამხდელთა რაოდენობა? ამაზე საუკეთესო ციფრები მეტყველებენ. იანვარ-აპრილში არასაბანკო დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი 3.22%-ით, ხოლო სასესხო პორტფელის თითქმის 5%-ით არის შემცირებული. ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების საბანკო სექტორის მიმოხილვაშია ნათქვამი. როგორც მიმოხილვაში აღნიშნული, დოლარიზაციის მაჩვენებლების შემცირება უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა განაპირობა. პირველი მაისის მდგომარეობით უცხოური ვალუტით გაცემულ სესხებზე დარიცხული პროცენტი ისტორიული მინიმუმის 7.3%-ის ტოლია. ეროვნული ვალუტით გაცემულ სესხებზე საშუალო შეწონილი პროცენტი კი მცირე, თუმცა მაინც ზრდის ტრენდით ხასიათდება. აღსანიშნავია, რომ ჯამურ პორტფელთან მიმართებაში ვადაგადაცილებული სესხის წილი მკვეთრად არის გაზრდილი. არსებული მონაცემებით იკვეთება, რომ მოსახლეობას მოკლევადიანი და უცხოური ვალუტით ნომინირებული სესხების მომსახურება ფინანსურად უჭირს. კრედიტ ინფოს ინფორმაციით, მათ ბაზაში საკრედიტო ჩანაწერების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. 2016 წლის იანვრისთვის ბაზაში 12.500.000 ჩანაწერი იყო. 2017 აპრილისთვის კი ამ მაჩვენებელმა 20 მილიონამდე მოიმატა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი წლისა და 4 თვის განმავლობაში საფინანსო ორგანიზაციების მიერ გაცემული სესხების რაოდენობა 7.5%-ით გაიზარდა. ეს არის რეკორდული მაჩვენებელი, აცხადებს კრედიტ ინფოს ხელმძღვანელი. მათივე ინფორმაციით ამ დროისათვის კრედიტ ინფოში ჩანაწერი 4.200.000 აქტიურ სესხზე არსებობს. ამ ეტაპზე კრედიტ ინფოს ბაზაში ჩანაწერი სულ 2.412.000 ფიზიკურ პირსა და 67.000 იურიდიულ პირზე არსებობს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამა თუ იმ ტიპის საკრედიტო ვალდებულება სწორედ ამდენ ადამიანს გააჩნია. ბოლო აღწერით, საქართველოში სულ 3.718.200 ადამიანი ცხოვრობს. შესაბამისად გამოდის, რომ სესხით მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით 74.8%-ის სარგებლობს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 20 წლამდე ასაკის ადამიანებზე სესხს პრაქტიკულად არც ერთი ფინანსო სტრუქტურა არ გასცემს, 70 წლის ზემოთ მყოფები კი კრედიტს აღარ იღებენ, გამოვა, რომ აქტიური მოსახლეობის 99% სესხი ამძიმებს. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 20-დან 70 წლამდე ასაკის 2,423,000 ადამიანი ცხოვრობს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ჯორჯიან ეირვეისის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის გაიაშვილის მიერ სომხეთში დაფუძნებული ავიაკომპანია არმენია ევროპის, რუსეთის და ისრაელის მიმართულებით პირდაპირი ფრენებს მალე დაიწყებს. როგორც სომხური მედია წერს, ივნისიდან კომპანია ბარსელონასა და პრაღის რეისებს დაამატებს, ლონდონის მიმართულებით კი არმენია უკვე 20 მაისიდან დაფრინავს. სომხური მედიის ინფორმაციით, არმენიას ერთ-ერთი დამფუძნებელი აიზენეს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე თამაზ გაიაშვილია, ის კომპანიის აქციების 25% ფლობს, 51%-ის ფლობელი კი აშოტ ტოროსიანია. თამაზ გაიაშვილის ყოფილი მოადგილე რობერტ ოგანესიანი კი არმენიაში აქციების 24% ფლობს. ჯიხურებში ზოგიერთი დასახელების სიგარეტი კიდევ 20 თეთრით გაძვირდა. როგორც თამბაქოს სარეალიზაციო ჯიხურებში ბიზნეს პრეს ნიუს განუცხადეს, სიგარეტის ფასმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მოიმატა. მაგალითად, ერთი კოლოფი პარლამენტი და სობრანია 4.50 თეთრიდან 4.70 თეთრამდე გაძვირდა. კოლოფი ქემელის მარკის სიგარეტი კი დღეს მისი ფასი 4 ლარია, ფილიპ მორისისა და MMM-ის ფასი კი 3.20 ლარი გახლავთ. ჯიხურებში ვერა კონკრეტებენ მიზეს, თუ რატომ მოიმატა სიგარეტის ფასმა და მხოლოდ იმას აღნიშნავენ, რომ პროდუქცია მათ უკვე გაძვირებული ფასით მიიღეს. ცნობისთვის, სიგარეტზე ფასების მატება ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბრიდან დაიწყო, მას შემდეგ თამბაქოს ფასი რამდენჯერმე შეიცვალა. იმ დროს ფასის მატების მიზეზად ლარი დოლარის გაცვლითი კურსი და საგადასახადო კოდექსში აქციზის ზრდასთან დაკავშირებული ცვლილებები სახელდებოდა.
კეთილი მადლობა ნინო. მსმენელ შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა 9:16 თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზსაც მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ გადაცემას.
ბათუმსა და ფოთში დღე უნარეკოდ ჩაივლის, იქნება 26 გრადუსი სითბო. სოხუმში მზესთან ერთად ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსი. უნარეკო ამინდი და ასევე 27 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთში. ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ქუთაისში კი ნავარაუდებია მზე და 30 გრადუსი სითბო. სინოპტიკოსების ცნობით, ახალციხესა და ცხინვალში მცირეხნით იწვიმებს და ორივე ქალაქში 27 გრადუსი იქნება. გორში კი ნავარაუდებია 28 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმა. მეტეოგობჯის ინფორმაციით, თბილისსა და რუსთავშიც 26 გრადუსი და დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ციხეხნით შესაძლებელია სიღნაღსა და თელავშიც იწვიმოს, აქ 24 გრადუსი სითბო იქნება.
9:18 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს რევაზ აფხაზავა, ჩვენთან ერთად განათლების სპეციალისტი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. არის ისე მხიარულ თემაზე სასაუბროთ შეგაწუხეთ, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია ყველასთვის, მიუხედავად იმისა, ყავთ თუ არა სკოლის მოსწავლე ოჯახში. აღმოჩნდა, რომ საატესტატო გამოცდებში არა საკმარისი ქულა მიიღო 10,000-ზე მეტმა მოსწავლემ. ქვეყნის მასშტაბით 11,000-ამდეა ეს ციფრი, რაც ვიცით, და არც ისე სასიამოვნოა, როდესაც ამდენ ბავშვს უჭირს ბარიერის გადალახვა, არათუ მაღალი შეფასების მიღება. და საინტერესო ალბათ ვისაუბროთ არა იმ ამ 11,000 ბავშვზე, რომელთა ცუდ სწავლაზე შეიძლება ვინმემ გააკეთოს აქცენტი, რომ ასაკეთებდნენ აქამდე, იმ პროცესებზე, რაც ხელს უშლით ბავშვებს იმაში, რომ წლების განმავლობაში მიიღონ ის ცოდნა, რაც საბოლოოდ არამხოლოდ გამოცდებში, სხვა რაღაცებშიც გამოადგებათ. აი, რას აძლევს სკოლა წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ ბოლოს გამოცდებზე ესეთი ცუდი შედეგების წინაშე არ აღმოჩნდნენ?
ხო, თუ მოკლედ მტკიცებულებებით რო იმჯეროთ, ну ჯერ უნდა ვთქვათ, რომ რა უნდა მიცეს სკოლას, რაზე ვარ ჩვენ შეთანხმებულები, ანუ ჩვენ გვაქვს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რომლებიც აი ამ სასკოლო განათლების განათლებას გარკვეულ ორიენტირებას უსახავს, რომელიც არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი თუ არა ერთ-ერთი კარგი დოკუმენტი განათლების სისტემაში, სადაც ძალიან მკაფიოდ არის აღწერილი ის მიზნები, ნუ ზოგადი მიზნებია მართალია, მაგრამ რომლის მიღწევასაც უნდა ემსახურებოდეს ზოგადი განათლების სისტემა და ამისთვის იქნება მე ეროვნული სასწავლო გეგმა, სკოლების ქსელი, ანუ ეს არის მიზანი და შემდეგ ამ მიზნის განხორციელების გზები დგინდება, ეს მათ შორის არის ეროვნული სასწავლო გეგმა, ზოგადად სასკოლო სისტემა და ასე შემდეგ, მასწავლებლები და სხვა. რეალურად ჩვენ რა შედეგს ამ მიზნებს ვახცევთ თუ არა, ამის შეფასება არ ხდება. იმიტომ რომ თუ ხდება, ისიც ფრაგმენტულად ხდება, აი თუნდაც ეს კონკრეტული საათესტატო გამოცდები არის ერთ-ერთი კომპონენტი ამ მიზნების, უფრო სწორედ ერთ-ერთი ამოცანა არის, უფრო სწორად რო ვთქვა, და ეს ყველა მიცის განათლების სფეროში, რომ ეს კატის გამოცდები რას ამოწმებს და რა მნიშვნელობა აქვს მას, და ეს ამოწმებს რას? Ну, გარკვეული დროის მონაკვეთში მოსწავლეს რა ტიპის ცოდნა აქვს აკუმულირებული გარკვეულ მეცნიერ სასწავლო დისციპლინებში, ხო? და რეალურად ეს ძალიან სხვათაშორის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ანუ ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება გარკვეული მიზნების მიღწევა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი მაჩვენებლები იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ სკოლა აღწევს თუ არა. ხო, რომ ანუ სკოლა მაგალითად კარგ მოქალაქე ზრდის თუ არა, იმუნარებს უვითარებს თუ არა, როგორიც არის მაგალითად სიტყვაზე კომუნიკაციის უნარი და ასე შემდეგ, ხო? ახალი ინფორმაციის მოძიების, დამუშავების, ახალი ცოდნის შექმნის თუ რაღაცა
თქვა.
კი, კანონის პატივისცემის ტოლერანტობის და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულებებზე არის აქცენტი იმ დოკუმენტში გაკეთებული. ხო, შესაბამისად ჩვენ როდესაც ვნახავთ, ხო, ჩვენი სკოლა როგორ არის დაყოფილი, ხო? სამ საფეხურად არის: დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური. დაწყებითი საბაზო საფეხური, რომელიც მე-9 კლასში მთავრდება, ხო? არის სავალდებულო, ანუ კონსტიტუციური ვალდებულება აქვს ყველა ადამიანს, რომ ეს საფეხურები გაიარო, შესაბამისად პასუხისგებლობა დგება სახელმწიფოსი, რომ ამ საფეხურების გავლისთვის, ვინაიდან ავალდებულებს მოქალაქეებს, შექმნა შესაბამისი გარემო და პირობები. Ну, ამ პირობებში და გარემოში იგულისხმება ის, რომ უნდა იყოს ეროვნული სასწავლო გეგმა, შესაბამისი დაფინანსება, შესაბამისი პედაგოგები, რესურსები და ასე შემდეგ. ეხა ჩვენ რას ვხედავთ? და სახელმწიფო ასევე ამბობს, რომ ვინც გააგრძელებს მესამე საფეხურზე სწავლას, იმას დაუფინანსებს. თუმცა ჩვენ ეხა ვხედავთ, რომ რეალურად ეს მე-12 კლასის ბოლოს რაღაც ცენტრალიზებული გამოცდის ჩატარება აი ამ კომპონენტში და აი ამ კომპონენტის შეფასება რა მაჩვენებელს გვაძლევს? ერთი, რომ რას გვეუბნება, რომ ერთი, რომ როგორ ჩანს სასკოლო შეფასების სისტემა არის მოშლილი.
ანუ მე-5 ან მე-7 ან მე-9 კლასში არასამართლიანად ვიღებთ მაგალითად 5-ანს 4-ანს, არამე სხვა ნიშანს, რაც
მოაწყდეს
უფლებას, რომ გადავიდეთ შემდეგ კლასში. მე-7,
მე-8, მე-9, მე-10, რავის ყველა კლასში, როგორ ანუ ეს თუნდაც აი მესამე საფეხურზე მე-10, მე-11, მე-12, ხო? ყველა დანარჩენს რო თავი დავანებოთ. ანუ ამ ბავშვი ამ საფეხურის სამივე კლასი დაძლია და მივიდა უცე ფაქტის წინაშე, დავდექით, რომ ამ სამი საფეხურის განმავლობაში ის კომპონენტი, რომელიც რაღაცა ცოდნის მიღებას ზე იყო ორიენტირებული, აბსოლუტურად მოშლილი იყო და შეფასება შესაბამისად არაადეკვატური ქონდა, ხო? ანუ ეს სასწავლო პროცესის მოშლაზე მიგვინო, შეფასება არის სასწავლო პროცესის ნაწილი და ეს ობიექტური შეფასება მნიშვნელოვანი არა იმისთვის, რომ მაგალითად სახში ნიშანი მიიტანო, არამედ შენ თვითონაც გაიაზრო, სად ხარ ძლიერი, სად გაქვს უსტი მხარე, მასწავლებლებმა მას სწორი აქცენტები გააკეთონ და სწორი ორიენტირები დასახონ შემდეგ ინდივიდუალურად აი ამ მოსწავლეებთან მუშაობისთვის. რეალურად მასწავლებლის და სკოლის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ცალსახად მოსწავლეებზე გადაბრალა, ახლა რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს გამონაკლის შემთხვევები, სადაც რაღაც ეს პედაგოგიური, დიდაქტიკურ პედაგოგიური ილეთები შეიძლება არ ჭრიდეს, ხო? მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მთავარი მოტივაციის გამჩენი სწავლისადმი უნდა იყოს სკოლა და ოჯახი. ხო, ამ შემთხვევაში ორივე სეგმენტი როგორც ჩანს არის საკმაოდ სუსტად წარმოდგენილი, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ზოგადად როგორც ჩანს განათლებისადმი ჯერ ისეთი მოთხოვნა არ არის, იმიტომ რომ მშობლები ვერ აყენებენ სათანადო მოთხოვნას. მე ახლა გამონაკლისებზე არ მოკლაპარაკი, ხო? ვისაც აქვს ამის მოთხოვნა, ხა ის გაბრაზდება, რომ როგორ მე ძალიანაც კარგად მოგო, მაგრამ როგორ ჩანს, მაინც არ არის ეს ასე და სკოლა ვერ არ არის მოწოდების სიმაღლეზე, რომ გააჩინოს მოსწავლეებში სწავლისადმი მოტივაცია, რა. და ეს
არის საბოლოო ჯამში ეს შეთანხმებული მოქმედება ოჯახების და სკოლის, რომლებიც საბოლოოდ ალბათ მაინც რაღაც კლასებში კარგ ნიშანზე არიან. ორიენტირებულები ბავშვების ინტერესებს ვდებენ და ამ შემთხვევაში ცოტა რთულია იპოვო გამოსავალი თუ მშობელი არ თხოვს ან საზოგადოება არ თხოვს განათლების სისტემას რომ იყოს კმედიტი და მიცეს ბავშვს საუკეთესო რასაც იმსახურებს რაც მას ჭირდება შემდეგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში და მეორე ხრო მასწავლებლებიც და სისტემაც არის მშვიდად იმიტომ რომ იციან რომ არავინ არ შეაწუხებს უსამართლოდ დაწერილი ხუთიანისთვის რა უნდა ქნა ბავშვებმა რომლებიც მე 11-12 კლასში აღმოაჩენენ რომ თურმე არაფერი არ უსწავლიათ ახლის განმავლობაში არაც უსწავლიათ ის სრულიად არასაკმარისია
ხო
მე უნდა დაიცვას ბავშვის ინტერესები ამ სივრცეში
ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით სახელმწიფო არის ჩვენს საზოგადოების მიერ დაკირებული ხელისუფლება ბოდიში არის საზოგადოების მიერ დაკირავებული აი ამ სწორად ასეთი ტიპის საქმიანობისთვის და ის უნდა იყოს გარანტი იმისა რომ ასეთი ტიპის ამოცანები იქნეს წარმატებით გადაჭრილი რეალურად ამისთვის მნიშვნელოვანი ბერკეტები არსებობს და ეს ბერკეტები უნდა იქნეს გამოყენებული ანუ ყველა ანუ ესეთი ტიპი ეხა ეს ერთი შეფასება ხო ჩვენ კიდე გვაქვს საერთაშორისო შეფასებები რომლებიც ნუ შეიძლება რაღაცა იქ დეტალურად ამის ანალიზი შეიძლება მაინც და მაინც არ იყოს მეცნიერულად გამართული
თუმცა ამაზეც გვისაუბრი არც ისეთი შტამპირდების შედეგები
არა მაგას ამბობ რომ ანუ ეხა ეროვნული შეფასებები გამოქვეყნდება თუ უკვე გამოქვეყნებული არ არის ანუ ეროვნული შეფასება მძიმე შედეგებს განახებს საერთაშორისო შეფასებები მძიმე შედეგებს განახებს საატესტატო გამოცდები მძიმე შედეგებს განახებს მე ის მსურველები რომლებიც უმაღლესი აპირებენ გადასვლას სწავლის გაგრძელებას ისინი მძიმე შედეგებს განახებენ და შემდეგ უკვე სტუდენტები რო ხდებიან იქაც უკვე მძიმე მდგომარეობა იმიტომ რომ საუნივერსიტეტო განათლების მიღებისას ძალიან სერიოზულ წინააღმდეგობის ვაწყდებით იმ ხრივ რომ საბაზისო განათლება და ის უნარები არ განვითარებული. ანუ ჩვენ ახლა მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე განათლებაში რომ მაგალითად შეუძლია თუ არა მოსწავლეს ახალ ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, ანალიზის გაკეთება და ანუ ახალი ინფორმაციის მიღება, ხო? ამას არავინ არ ამოძიებს. ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე საზოგადოებისთვის მაგალითად შრომის ბაზისო კომუნიკაციის უნარები. ამას არავინ არ ამოძიებს. ამდენად აქტიური მოქალაქეა, ამას არავინ არ ამოძიებს. ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ ვახწერთ თუ არა იმ ეროვნულ ბიზნესს, ჩვენ ამას ამის შესახებ, ანუ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვერ ვისაუბრებ. ძართულია ამაზე ლაპარაკიდეც, ანუ ეჩვი გვაქვს რომ ვერ ვახწერთ, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების მდგომარეობიდან გამომდინარე თუ მიმჯერებს, მაგალითად არ უნდა იყვნენ ქსენოფობები, ტოლერანტები უნდა იყვნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ამას ვერ ხედავ ჩვენ და აქ ნუ ძალიან აქა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აი ეს კომპლექსური საკითხი ძალიან ბევრ ამას მოიცავს, მათ შორის ეროვნული სასწავლო გეგმის პრობლემა არის, პედაგოგების კვალიფიკაციის პრობლემა მარე ხო?
ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, საიდან შეიძლება ამ დიდი მოჯადოვებული წრეს გარყვა? არ შეიძლება, ხო, მაგ ეს არის პროგრამა უნდა შევცვალოთ.
ვინაიდან აი ეს არის მოჯადოვებული წრე, იქ მრავალ კომპონენტიანი, იქ თითო ერთ კომპონენტზე ორიენტირება ან მეორეზე და ცალკეულ კომპონენტებზე ორიენტირება ეფექტის მომტანე არ არის. ეს უნდა უფრო კომპლექსური მიდგომა უნდა იყოს და რაც თავარი ეს პოლიტიკა უნდა იყოს განათლების თანმიმდევრული და მინისტრის გემოვნება, ხა ვერც ერთ მინისტრზე ვერ იტყვი, რომ ანუ ჩვენი მინისტრების ეს არის რა ქვია მახასიათებელი რომ მინისტრი რო ხდები უნდა სტრატეგია დააწერო ხო ყველა მინისტრი ახალი სტრატეგიით
მოდის იმიტომ რომ საქმეს არავინ არ
აწერებს გასაგებია ნუ ეს ადამიანები არიან ხო ამ ადამიანებს თავიანთი ამბიცია აქვს თავიანთი ხედვა აქვს განათლებაზე და არავინ ხელსამაში არ უშლის რომ ეს ხედვა მე წარმოადგინო და ამ ხედვის მიხედვით ეცადონ რომ განათლების სისტემა განავითაროს მაგრამ ეს ჩხარჩქარა ცვლილება ამ მინისტრების ერთი გვაძლევს იმას რომ მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის შეფასების შესაძლებლობა არ გვეძლევა, იმიტომ რომ ვერც ერთმა მინისტრმა ფაქტიურად ნორმალურად ბოლომდე ვერც ერთი რეფორმა ვერ მიიყვანა. შესაბამისად, ჩვენ უნდა უფრო მაღალი ლეგიტიმაციის რეფორმა უნდა რეფორმის დოკუმენტი უნდა გაგვაჩნდეს, აი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელსაც მე მინისტრები თავიანთ გემოვნებით კი არ შეცვლია, რაღაც ერთი თანმიმდევრული კურსი იქნება და ამ კურსის განხორციელებაში სხვადასხვა მინისტრები იქნებიან ჩართული. შესაბამისად, ნუ ეს ეხება მასშტაბებლების პოლიტიკას, ეს ეხება ეროვნული სასწავლო გეგმის გადამუშავებას და ასე შემდეგ. იმიტომ ჩვენ ზოგადი განათლება, აი ძალიან მნიშვნელოვანი დაწყებითი და საბაზო არის, უნიშნელოვანეს საფეხური. შეიძლება მაგალითად გაიზარდოს ეს საბაზო და დაწყებითი საფეხური 10 კლასი იყოს და ეს მასალა შემსუბუქდეს და უფრო დიდ დროზე გადანაწილდეს, უფრო მეტი დრო კონდეს, რომ მაგალითად ის მინიმალური ცოდნა მაინც მიიღონ და ის უნარები განივითარონ და შემდეგ მე-12 კლასი იყოს უკვე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მართლა ამ ტრეკზე უნდათ სწავლის გაგრძელება და აქვე შემოვიდეს პროფესიული განათლება. პროფესიული განათლება ნამდვილად არ არის აუტსაიდერებისთვის, ჩაჭრილებისთვის და ასე შემდეგ. ეს არის
პრინციპი, რომ
ესე მე მგონი მე შემდეგ კომენტარში უფრო ცვლად მოვისმინეთ და ნუ არ იქ ესე გამოჩნდა, მაგრამ ნუ აქ რეალურად იყო იმაზე საუბარი, რომ რაღაც ნაწილი თავიდანვე უნდა წავიდეს. ესე ცალკე პრობლემა არის, თუმცა ეხა მოგვარდა რომ ჩიხი იყო, პროფესორს თუ მიდიოდის უკან იქიდან უკან დასაბრუნებელი უკან
მოწოდა ვერა ხო? ხო
რა ეხა შეიცვალა ეს სისტემა, შეუძლია უმაღლესი განათლების ტრეგზეც გადავიდნენ შემდეგ იქ თუ შეხედავენ რომ პრობლემები ექნება. ადრე არჩევანის გაკეთება პროფესიაზე, მე 9 კლასში მე ხა გადავწყვიტე რომ მათემატიკოსი ვიქნები თუ ლიტერატურა, ეს არის რთული ამოცანა და განვითარებული ქვეყნები ძალიან ცდილობენ რომ ამას თავი აარიდონ. განათლების ამოცანა არის რომ უფრო მეტად მოქნილი იყოს ადამიანი თანამედროვე მოთხოვნებს და უფრო მეტად შეეძლოს თანამედროვე ბაზრის შრომის ბაზრის მოთხოვნებს უფრო ეფექტიანად მოერგოს და ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, ამას უნდა ვამოწმებდეს. ჩვენ რამდენად შეუძლია ამას განვითარდეს და ბაზრის მოთხოვნებს მოერგოს, იმიტომ რომ ბაზრის მოთხოვნები ცვალებადია და აი ამას არავინ არ ამოწმებს და ვამოწმებთ რომ იმ კონკრეტულ მომენტში ახსოს თუ არა მაგალითად კვადრატული განტოლება თუ ისა
პითაგორას თეორია.
ხო, ხო, ასიანი, ხო, შამქორის ბრძოლის სტრატეგიები ახსოს თუ არა კარგად.
კეთილი, ხო, დიდი მადლობა ამ ჩვენთან სტუმრობისთვის, ეს თემა ისეთი რცელია რომ არ ყოფნის ხოლმე და ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, თუმცა
შეგვიძლია.
ხო, რაღაც ინფორმაცია ჩავატიეთ ამაში. კეთილი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ევა ზაფხაზავა იყო ჩვენთან სტუმრად, ის გახლავთ განათლების სპეციალისტი. 9:30 წუთის გახდა თბილისის დროით, ამასობაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში საფავასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ჩენდის საქმის არსებითი განხილვა დღეიდან საქალაქო სასამართლოში იწყება. სხდომა მხარეების შესავალი სიტყვით გაიხსნება. დაცვის მხარის წინააღმდეგობის მიუხედავად პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართება. ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ სხდომას ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე დაესწროს. თბილისში პოლონეთის პრეზიდენტი იმყოფება. ანჯეი დუდა მეუღლესთან ერთად საქართველოში ღამით ჩამობრინდა. მხედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც საქართველო-პოლონეთის პრეზიდენტების შეხვედრებს პირისპირ და გაფართოვებულ ფორმატში გამართავენ. ხელი მოეწერება ერთობლივ დოკუმენტსაც. ანჯეი დუდა დღესვე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს, ხოლო კი პოლონეთის პირველ პირს ბათუმში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ომას პინტლებს. საყოველთაო სახალხო განხილვები დღე მეორე განხილვების მეორე ეტაპი დღეს თბილისში დაგეგმილი შეხვედრებით სრულდება. მოსახლეობასთან შეხვედრა დღეს 4 რაიონში, დიდუბეში, მთაწმინდაზე, ჩუღურეთსა და ისანის სამგორში უნდა შედგეს. პოლიტიკოსები მოსახლეობას კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებებს გააცნობენ, როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს. ამის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მშელობა უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ქართული მხარე 16 ივნისს ელოდება. მოსკოვში გარიშხლის შედეგად 11 ადამიანი გარდაიცვალა, 50 კი დაშავდა. ამის შესახებ სააგენტო ტასი დედაქალაქის ჯანდაცვის დეპარტამენტზე დაყმობით იუწყება. მათი განცხადებით სამედიცინო დახმარება 50-ზე მეტმა ადამიანმა ითხოვა, მათ შორის ბავშვებიც არიან. ამასთან საგამოძიებო კომიტეტი მხოლოდ 8 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ იუწყება, რომლებიც მოსკოვსა და მოსკოვის შემოგარენში ძლიერი ქარის შედეგად დაიღუპნენ. ხელისუფლება გარდაცვლილთა ოჯახებს დახმარებას პირდება.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:33 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაცემა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერს, 11:00-დან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მის განაცემის თემა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის დათო, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ რაღაცნაირად შევაჯამებთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას და ვილაპარაკებთ არა მხოლოდ ასამბლეაზე ბუნებრივია, დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. მასთან და მსმენელთან ერთად გავაგრძელებს ნატო საქართველოს ურთიერთობის თემას, ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივაზე საუბარს. რამდენიმე შეფასება მოვისმინეთ, რომ ამ ასამბლეის თბილისში ჩატარებით ერთითაოდ ფაქტი და შემდეგ უკვე გზავნილებით, რომელიც ამ ასამბლეაზე გაისმა. ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა გადაწყვიტა, რომ საქართველო ასე ახლოს ნატოსთან არასდროს ყოფილა. ნახოთ, ანუ ნახოთ მომავალში და დღეს კი ჩვენი სტუმრის მოსაზრებებს მოვისმენთ და აუცილებლად ჩვენი მსმენელებისა.
კეთილი 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს შევახსენებ, რომ თუ ექნება სურვილი გადაცემაში ჩაერთო, სწორედ ამ ნომერზე უნდა დაიგოს ნინო წარმატებული ეთერს გისურვებ. ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთ დამასობაში სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის ნიკოლოს ბასილაშვილმა როლან გაროსის გათამაშება გამარჯვებით გახსნა. დიდი სლემის მეორე ტურნირის საწყის შეხვედრაში მსოფლიოს რეიტინგში 63 ადგილზე მყოფი ქართველი ჩოგბურთელი თავისზე 31 პოზიციით წინ დგომ ფრანკ ჟილ სიმონს დაუპირისპირდა და 4 სეტში დამარცხდა. პირველ სეტში ბასილაშვილმა მხოლოდ ერთი გეიმის მოგება შეძლო, შემდეგ კი ინიციატივას დაეუფლა და მეტოქეს წარმატების შანსი არ დაუტოვა. 6-2, 6-4, 6-1. ამ გამარჯვებით ნიკოლოს ბასილაშვილი 32-ით ფინალში გავიდა, სადაც მსოფლიოს რეიტინგში 35 ადგილზე მყოფი სერბის ვიქტორ ტროიცკის წინააღმდეგ მოუწევს თამაში. ტროიცკიმ პირველ წრეში რუს ევგენი დონსკოის მოუგო ანგარშით 7-6, 6-4, 6-0. ბასილაშვილისა და ტროიცკის მატჩი ხვალ შედგებოდა წინასწარი გრაფიკის მიხედვით, ჩვენ დროით 13 საათზე დაიწყება. გუშინ საფრანგეთის პირველობაზე საქმეში უმთავრეს ფავორიტებად მიჩნეული ჩოგბურთელებიც ჩაებნენ და მოლოდინისამებრ მოგებით დაიწყეს. როლან გაროსის 9-გზის ჩემპიონმა ესპანელმა რაფაელ ნადალმა ტურნირი ფრანკ ბენუა პერისთან შეხვედრით გახსნა და მეტოქე 3 სეტში დაამარცხა 6-1, 6-4, 6-1. ნადალმა წლეულს 19 მატჩი ჩაატარა გრუნტზე და 18 მოიგო. როლან გაროსზე კი მისი სტატისტიკა 73 და 2 მოგება და 2 წაგება. რაფაელ ნადალის შემდეგი მეტოქე ჰოლანდიელი რობინ ჰაასე იქნება. მსოფლიოს მეორე ჩოგანმა სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი გუშინ ახალი მწვრთნელის ანდრე აგასის ხელმძღვანელობით პირველი მატჩი ჩაატარა ესპანელ მარსელ გრანოლერს და უპირისპირდა და 6-3, 6-4, 6-2 მოუგო. ჯოკოვიჩი მომდევნო წრეში პორტუგალიელ ჟოაო სოუზას შეხვდება. რაც შეეხება ქალთა ტურნირს, როლან გაროსის მოქმედმა ჩემპიონმა ესპანელმა გარბინ მუგურუსამ ყოფილ ჩემპიონს იტალიელა ფრანჩესკა სკიავონეს აჯობა 6-2, 6-4. დღის ყველაზე საინტერესო და დაძაბული შეხვედრა ფრანგი კრისტინა მლადენოვიჩის და ამერიკელი ჯენიფერ ბრეიდის დაპირისპირება გამოდგა. პირველი ორი სეტი მეტოქეებმა ერთნაირი ანგარიშით 6-3 მოიგეს. გადამწყვეტ სეტში კი მლადენოვიჩმა 9-7 იმარჯვა და მეორე წრეში გავიდა, სადაც იტალიელ სარა ერანის შეხვდება. ტურნირს პირველივე წრიდან გამოეთიშნა ჩეხი ლუსი საფაროვა და ამერიკელი კოკო ვანდევეგე. საფაროვამ პარაგვაელ ვერონიკა სეპედე როიკთან წააგო 1-6, 4-6, ხოლო ვანდევეგემ სლოვაკ მაგდალენა რიბარიკოვასთან ასევე 1-6, 4-6.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნოთ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურთული. Baby, get up.
All of course I forgive her.
Մինեց իմ ղերա սիղարուզեց, ծխասատի դա որմոցից ու թիատպելիս իստրոյիտ, լապարակոպս ռադիոթավիս ուպլեբան, դա ռոգործ տակպետեց սա տելեպոնու խազի էխլ, չույն կոլեգա Անուկի Բուրդուլի, դիլամ շիտոբիս Անուկի գիսմենտ։
Ելամ շիտաբիշ, դատոն մեղ մովաշք էս այրոն ու պետերասի շիվիմ կոպեպի, նյանովաս կողանաշի ամին դեպի ումջոբ ես տեպետ, ախլում դեպա մովաշք էովիս լաշքրովիս սեզոնի, շեսապամիսատ իմիս պիսրով լաշքրովիս մոխարուլև, Մոգլետ ու պրոս սուատ գավիք էպս մոգարուլեմից տա, առա մոգարուլեմից իմի շետախեպց ու ասվլիլ է բեբիարիս ախալի սեզոնիս մուսվաստան էկա, սիլամ շիտոբիս բեկա։
Սիլամ շիտոբիսա, ես ամը զուխելաս։
Իրոլ ռիպչիո դավիստատ ռոգոր էմտադեպից տար այկնեպա պիրվելի գասվրիս ադգիրի է։
Կետիլի, նու պիրոլ ռիպչիվ էմտադեպից ավաշկո սեզոնիս կախսնիս պեստիվալիստվիս, ռոմելի ծխրաատությությությությությությությությությությությությությությությությու իսի ամոնոն գայրթոն դա ուկ է նյանլա ակտիվլա չայրթոն իմաշի ասաց լաշկրովակույա, ասաց ակացոս լաս լամազի ավիգլիպիս տա լաշկրովակույա դա արձովա դա սպորտոլի ակտիվլա ատքմանդա. Ամիս մեր ուկ է ատքմանդա ձալի ամբերորի պրոյեկտի գուակ տագեք մելի էրկերթի արիս բիլիկեպիս չերստավլիս պրոյեկտի, ռոմելսաց խովոտ ոսվախոցիլով տորիզմիս ադմինիստրացիաս տաներթատ, ձելս մոլաշկտա պելերացիս չկուպեմի գայամարդեպ էր ուշեի ստավլում շիտակատրս դա կոյմո կատլիս ալաշկրո բիլիկեպի դա մուամզադոմ ծինասամար գեղո պրոյեկտեպի ան բիլիկեպիստվիս, գասուծ ոս դամարկի դա ուկո է տոբավար չելիս բիլիկի, սվանետի դանս դա սամեգելոս մխի դանատ, դամարկի դա զեմուս սվանետիս կարգովլի բիլիկեպի, դա ծուտախանշի ուկո է ձելս իգեք մեպա կեմուս սվանետիս դա սամեգելոս մե որենած էլիս դամարկո շեմդեկ տոսուկ է ալբատ գուրիած դայինարկեպա, կենոքարցլից ավտոմատուրա դրոգուս կինոմ ձարդեպա այս Սավաշկո բիլիկեպիս մարկերեպիս պրոյեկտի, դա ես է նելա հետապոբրով դուք եմ թելի սակարցոլով դայի պարեպա։
Իս բիլիկ է պես, կոտ սիր թուլ էր այդ տագիկ մետ ան բիլիկ է պես, մանգլիսի ախուսար, դա պինձիպ շետլ է պետքոս ռոմ հարտիվի էր, դա դամցխեմ է պիսույս ադվիլիա, իկ միստեղատ,
կոնդանեսած, ունձա իրա սիր թուլի չիա չետ, ասետքո სახეობის პოპულარიზაცია, ამიტომ გვინდა რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის ადამიანი ჩავთოთ ამ საქმიანობაში, შესაბამისად ფილიპებსაც იმის მიხედვით ვარჩევთ, რომ საჭირო ბერმა ადამიანმა განურჩევლად გარკვეული ფიზიკური შესაძლებლობებისას შეძლონ ამ ფილიპებზე ლაშქრობა და ამ სივრცით და ბუნებით სიამოვნების მიღება. ხოლო რაც შეეხება უკვე ცოტა რთულ სალაშქრობილიკებს, აქ უკვე მეტნაკლებად უფრო დამოუკიდებლად დადიან ხოლმე მოლაშქრეები, იმიტომ რომ აქ გარკვეული დონის გამოცდილება არის საჭირო, გარკვეული ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მომზადებაც, რომელსაც უკვე დამოუკიდებლად ახერხებენ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა რაღაც რთულად მისადგომ ადგილებში პატარა ჯგუფებით გადაადგილება ყოველთვის უფრო რეკომენდირებულია და შესაბამისად და დამოუკიდებლად და პატარ-პატარა ჯგუფებით დადიან.
საინტერესო არის, თუ ბილიკებზე ხდება ხოლმე არა მარტო პროფესიონალები, ასე თქვა და გამოცდილი მოლაშქრეები, არამედ მოყვარულებიც გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ მოინახულონ ესა თუ ის ადგილი და მოდი როგორც გამოცდილმა მოლაშქრემ ვურჩიოთ სად ღირს წასვლა და სად არ ღირს ასე თქვა გამოცდილისთვის მისვლა იმ ადგილებში და იმის მონახულება.
გამოუცდელ ადამიანებს პირველში ყოველთვის ურჩევთ ხოლმე, რომ წავიდნენ ისეთ სალაშქრობელიკებზე, სადაც ბევრი ხალხი დადის. უფრო რეკომენდირებულია კლუბთან ან ინსტრუქტორთან ან გიდთან ერთად სიარული, იმიტომ რომ არის გარკვეული რაღაც მომენტები, რომელიც ადამიანმა უნდა ისწავლოს, ნახოს როგორ ხდება ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად სადაც ამ ყველაფერს გაკეთება, როდესაც არა გაქვს გამოცდილება ლაშქრობაში, ელემენტარულად კარვის გაშლა არის ძიან, თუნდაც გადაადგილების გარკვეული უნარები არ აქვს გამომუშავებული ან თუნდაც ორიენტირებაში მოიკოჭლებს, ძალიან რთულია ამ დროს დამოუკიდებლად მარტო ან თუნდაც ისეთ ადამიანებთან ერთად, რომელებიც შენერად არ გამოცდილები გამოცდილები არიან ესეთი ლაშქრობით დაკავდნენ, იმიტომ რომ ამ დროს ძალიან ბევრი პრობლემა იქნება ხოლმე.
კონკრეტული ადგილები რო უთხრათ, რომ გაითვალისწინენ თუ არის?
Ну, მაგალითად ეხლა ბილთვისი არის ძალიან ანუ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბილიკი დამწყები მოლაშქრეებისთვის, რომელიც საკმაოდ რთული არის მაინც, მაგრამ საფრთხეები ნაკლებად არის და ამიტომ ძალიან კარგი ანუ ძალიან კარგი ბილიკი იქნებოდა ასე ვთქვათ საკუთარი თავის გამოსაცდელად. ასევე, რა ვიცი, თბილისის ეროვნული პარკი, ბორჯომის ეროვნული პარკში უამრავი სალაშქრობილიკებია, სადაც ნებისმიერ გამოუცდელ ადამიანს უკვე უსაფრთხოდ შეუძლია გადაადგილება, რადგან ინფრასტრუქტურა კარგად არის მოწყობილი და შესაბამისად რეინჯერებიც და იქაური პერსონალი საკმაოდ კარგად არის მომზადებული.
და სულიც ჩავთ.
კი ბატონო, რთული ბილიკებს რაც შეეხება, რთული ბილიკები უკვე დაახლოებით საშუალოდ 2000 მეტრის ზემოთ უკვე რაც არის დანიშნულების წერტილები, თითქმის ყველა უკვე საკმაოდ რთული არის, რადგან სამანქანებიდან და დასახლებული პუნქტებიდან საკმაოდ შორს არის და ზოგადად დაზღვევის ელემენტი უფრო სუსტად არის. აუცაი თუნდაც შეებიდან ზესხოში გადასასვლელი ბილიკი საკმაოდ რთული არის, ეს ზემურაჭიდან ზემოსვანში გადასასვლელი ბილიკი. აუცი, ასევე შეიძლება ვაჰილის ქედზე გადასასვლელი ბილიკები ძალიან რთულებია და გამოუცდელ ადამიანებს არც ერთ შემთხვევაში არ ურჩევთ ესეთ ადგილებში გასვლას. ზოგადად, რაც შეეხება იმ მთის ქედებზე გადასვლას, რომელიც საკმაოდ სოლიდური სიმაღლის არის საქართველოსთვის, ზოგადად არ ურჩევთ ხოლმე დამწყებ მოლაშქრეებს, რომ ესეთი რაღაცეებში გამოსცადონ თავი, რადგან ჯობია ჯერ ცოტა გამოცდილება დაიგროვონ, რაღაც რაღაცეები ისწავლონ, აითვისონ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა პეიქტ მივესალმებით, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ყოველთვის საამაყო და სასახალო, როდესაც ბევრი ხალხი მოძრაობს ბილიკებს.
მარკირება ახსენეთ, ხო, და სხვადასხვა ბილიკების გაყვავა, ასე ვთქვათ, როგორ არის ინფრასტრუქტურა მერე მომზადებული, ასე ვთქვათ, იქ გასავლელად იქნება ეს დასარჩენი ქოხები თუ სხვა, როგორ არის მომზადებული?
სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ეს დასარჩენი ქოხების მშენებლობა და თავშესაფრების მშენებლობა ბილიკებზე იშვიათად ხდება, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება არის ეს, თუნდაც ისეთი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის, რომელშიც უკვე ძალიან მატულობს ტურისტების რაოდენობა. Но адрес თუგიან ამის საჭიროება გამოჩდება და შესაბამისად ფინანსების, თუმცა ამ ეტაპზე არ არის. რაც შეეხება ბილიკებს, ну, ეროვნულ პარკებში ძალიან კარგად არის მოწყობილი სალაშქრობილიკები, ხიდებით, გადასასვლელებით, თვითონ მარკირებაც და ну, აი ხო, რაც ხდება ეს ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად პროექტი მარკირების, იქაც ну, მეტნაკლებად უკვე ხდება ამ ინფრასტრუქტურის გამართვა იმ ბილიკებზე, რომლებიც ამ პროექტში შედის და ხდება ამათი მარკირება.
ეს ერთიშიმ ბოლოს კი ცოტა დრო გრჩება და ისიც რომ უთხრათ ადამიანებს, თუნდაც ლაშქრობა გადაუწყვეტია და უნდა სეზონის გახსნაზე მონაწილეობის მიღება, როგორ უნდა იყვნენ აღჭურვილები, რა უნდა წამოიღონ და როგორ უნდა იყვნენ შემოსილები?
სალაშქრო სეზონი ძალიან მსუბუქი ანუ სტატუსო არის, მინდა აღნიშნო ასე რომ ნებისმიერი მსურველისთვის კარიღი არის, ნებისმიერ შეუძლია ამოვიტეს და გაითვალისწინოთ ისე 3 დღე მოუწოთ იქ აბსოლუტურად მოწყვეტილი ყოველგვარი ცივილიზაციის განყოფნა, შესაბამისად იქ არ იქნება დენი, ასე შემდეგ რაღაცები, ამიტომ კარავი სადილეტომ არა ტანსაცმელი და ნუ კარგი განწყობა იქნება მთავარი რაც მომიგონ.
ფეხსაცმელი ამ შემთხვევაში კედებიდან შეიძლება?
შეიძლება, რადგან როგორც გითხარი უკვე ძალიან მარტივი რაღაცა იქნება, თვითონ მისასვლელ ადგილამდე გამიდის და შესაბამისად რთული ნამდვილად არ იქნება ის მოხვედრა.
ეთილი, დიდი მადლობა. მოვაშკეთა ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ბექა ბუხაშვილი იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი და ჩვენს მსმენელებს და მოვაშკრეებს. ლაშქრობის მოყვარულებს შეუძლიათ მოიკიდონ ზურგჩანთები ამ შემთხვევაში და უკვე ჩაერთონ 9 ივნის ლაშქრობის სეზონის გახსნაში და უკვე შემდეგ დანარჩენ დღეებში როცა გაუხანდებათ. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის თემა. ახლა კი ჯისმენს თქვენ.
ანუ კი დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ალბათ რაც მეტი ადამიანი ივლის ლაშქრობებში, მით მეტი ბედნიერი ადამიანი ივლის გარშემო. ანუ კი ბურტული იყო ჩვენი კოლეგა სატელეფონო ხაზზე. ახლა კი საბა ჩიხლაძესთა ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. საბა, ინტერნეტის მიმოხილვას გვთავაზობს ხოლმე ყოველდღიურად და დღესაც ასე იქნება. დილამ შვიტობის საბა.
დილამ შვიტობის. Ну, ძირითადი თემა ინტერნეტში ალბათ, ну, ყველასთვის ნაცნობი ნიუთი არის, ასე რომ ვთქვათ, სპინერი არის, გუშინ ქართული ინტერნეტის განსაკუთრებით აქტუალური გახდა, ну, ზოგადად რაღაც რევოლუცია მოხდა სათამაშოების, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ სრულიად ამოუცნობი და რაც უცხინარი ნიუთია ტრიალებს უბრალოდ და რაღაც ისე მოხდა, რომ ყველა ხელში დაიჭირა და ყველა
დატრიალებს
ამას, საკმაოდ მარტივი რამ არის, ну, ტრიალებს არაფერს არაკეთებს და რადგან ხა ისე
გადაერვებსაც ამშვიდებს.
ხო, მათ ესე
შემთავსება გამოცდილი და თქვა რომ კარგად მუშაობს.
ნერვებს მიშლის მირიქით არ მიმშვიდოს, მაგრამ ეს მაგიტომ
მოიფიქრე, რომ კარგი იქნება თქვა და ვიყიდი ბავშვებისთვის ნერვებს და ამშვიდებს და მოტორიკას განავითარებს თქვა და აღმოჩნდა რომ საქართველოში ძალიან ძვირი ღირს ეს.
ხო,
მაგრამ
გაწოვე რომ 10
არა ზოგიერთს 125 და 200 რაღაცაც გააჩნია. ხო. ხო არის ხო.
გუშინ შევხვდა Facebook-სა, რომ ათლარად ვიყიდე და შეიძლება გააიაფავი. მიხვდა რომ უნდა გააიაფოს იმით.
ხო, რაღაცა მოტივირებული ვიყავი შაბათკვირას, მაგრამ სასწრაფოდ დავივიწყე ჩემი მოტივაცია.
ხო, არა, მათ შორის ინტერნეტშიც პოპულარულია, იმიტომ რომ ნუ ყველა ამაზე წერს, ყველა გამოცემა ასე რომ თქვა და რაც ის რაღაცებს იგონებენ, Pokemon Go-ს რევოლუცია საკეთს, Pokemon Go თამაში იყო, რაღაც აპლიკაცია იყო და განსხვავდება რა თქმა უნდა ამისგან, მაგრამ რაც ასეთი მაღალი ჩართულობა
ჩინელების არის, როგორც ვიცი, ეს სამგონი ხო?
ჩინელების რაღაც ნერვები
დაპატენტებული თუ ქონდა ნეტა იმას, ვინც ეს გამოიგონა და
ხო, შეიძლება ქონდა დაპატენტებული, მაგრამ არ ვიცი, მე მგონი ყველა აკეთებს უკვე, ვეღარს გააკონტროლებენ ვინ რას აკეთებს, იმ ხელა ტირაჟით იყიდება და ბევრმა ანუ სტატისტიკებიც გამოაქვეყნა, მათ შორის პორნჰაბმა გამოაქვეყნა სტატისტიკა, მცნობილმა პორნო საიტმა, რომელიც ახერხებს რომ ასე ვთქვათ დატროლოს ყოველთვის ყველა თავისი რას მარკეტინგული ხრიკებით და ესეთი სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომ ყველაზე ნახვადი თამაში არის მათ საიტზე და ორმა ჩათვალა, მათ შორის ზოგმა ქართულმა
ტელეარხმა,
ტელეარხმაც რომ რაღაც ეს სტატისტიკა იყო, რაც პონხაბი ვერ გააცნობია რა, ასე მქონია კარგად რა საიტია და რატომ აკეთებს ამ სტატისტიკებს, ესეც რატომ გამოაქვეყნა და ახლობებით და ესეთი სტატია გამოქვეყნდა, რომ ყველაზე ეს არის პოპულარული სათამაშოა მსოფლიოში პონხაბის ინფორმაციითო და ყველაზე ინტერნეტში ეს ერთ-ერთი ყველაზე სკრინი იყო გუშინ, რასაც ყველა აზიარებდა თითქმის. და ზოგადადაც, ну, რაც რევოლუცია არის, ასე რომ თქვენ ამ სპინერების და უფრო და უფრო იმატებს და როცა გაიაფთება საქართველოში კიდე უფრო ტრენდული გახდება, ასე მგონია. Ну, გარდა ამისა, მეორე თემა ბანკეტების ციებცხედება იწყება. ყოველთვის აი, ასე ვაკვირდები, ბოლო რამდენიმე წელია საინტერესო ინტერნეტში ძალიან მოწესეს ბანკეტების დასაწყისი, ასე რომ თქვა, იმიტომ რომ ბევრი სასაცილო კადრი არის ყოველთვის, ну, ვინც ყოფილი ალბათ ბანკეზე თავის ბანკეზეც ბევრსი ცინის, მაგრამ აი სხვა რო უყურებს და ესე YouTube-ზე რო იტვირთება ყველა ბანკეტი, არ მესმის რა დატვირთავენ საერთოდ. გუშინ იყო ერთი კადრი, რაზეც ლაპარაკობდნენ ერთი გოგო იარაღსისრო და ბანკეზე და ძალიან ბევრი ნახვა ქონდა ამ ვიდეოს და რაც ვირუსულად გავრცელდა.
ქონდა თქვენ ისე ბანკეტი? მე არ მქონია.
მე მქონდა, კი.
ბოლოს არი მქონდა, მაგრამ ბანკეტი.
მაგრამ YouTube-ზე ვიდეო ნამდვილად არ ავატვირთინე. თარავის.
გადაღებულია ეს ვიდეოც, ხო, შენ?
ეს სადღაც არსებობს ეს ნაღმი, მაგრამ არ არის გამოჩენილი და ეს ვიდეო იყო სადაც იარაღსის რო და აერში დარბაზში ერთი გოგო და რაღაც მიმით გავრცელა და ასე თურქეთში რო თავდასხმა მოხდა, ექსურეთი ჩასვეს ასე ვთქვათ და საკმაოდ პოპულარული იყო გუშინ ინტერნეტში ახალი მიმიბადება, მე მგონი ამ გოგოს სახით, რომელიც ბანკეზე ჰაერში იარაღსის რო ის ნუბერს უკვირდა 21-ე საუკუნეში
საქართველოში ხდება.
საქართველოში 21 საუკუნეში 2017 წელს ბანკეზე, ალბათ 90-იანებში არავის არ გაუკვირდებოდა, შეიძლება მოვლენა იყო დარბაზი ჰაერში იარაღის რო, მაგრამ ანუ დღეს ალბათ გასაკვირი არის ბევრისთვის, ნუ განსაკუთრებით ინტერნეტში, სადაც ბანკეტი ყოველთვის საკვირო თემა არის. ყველა
გამოქვეყნებული იყო ასე როგორც მახსოვს შაშან თუ შაშანწინ, რა ჯდება ერთი მოსწავლისთვის ბანკეტზე წასვლა და ჯდება ძალიან ძვირი რა.
დღეს ესაულები ზოგადად
ძვირი. არის ლაპარაკი ეს კრედიტებზე და მახსოვს მე შაშან კვლევაც წავიკითხე დაახლოებით, ანუ სახუმარო კვლევა ამაზე და ნუ წელს რა კიდე რომ უფრო და უფრო ბევრი დაამთავრებს სკოლასა დაიწყება ივნისში ხება უფრო ბანკეტები, უფრო მეც საინტერესო კადრს და გიფს ნახავთ. ფორუმზეც არის ესეთი ბანკეტების თემა, სადაც ყველაზე კარგი სასაცილო მომენტები იდება ბანკეტიდან და ყველა შეუძლია მიაკითხოს.
დაველოდოთ ბანკეტების სეზონს. მსმენელს შევახსენებ, რომ ინტერნეტის ამბები საბაჭიხლაძე მიმოიხლა. კიდე უნდა გეთქვა რაღაცას.
კი, ვიტყვი რაღაცას. ნუ ალბათ უნდა აუცილებლად აღნიშნოთ, რადგან ესეთი შარშან ამ დროს უბრალოდ ორი დღის წინ მოხდა, რაც ინტერნეტისთვის ალბათ ყველაზე დიდი მიმი შეიქმნა, რაც ოდესმე შექმნილა გორილა ჰარამბე, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფიგურა მთელი ინტერნეტ სივრცისთვის, მოკლე ზუსტად ამ დღეს და ერთი წელი გავიდა ამ მიმის შექმნიდან. ეს მიმი რაც ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვის ყველაზე ტრენდული იყო და რატომ და რისთვის? ალბათ იმისთვის, რომ ესეთი რაღაც მოხდა, რომ ზოოპარკში ბავშვი ჩავარდა გორილას გალიაში და შემდეგ ეს გორილა მოკლეს და უცბად დაგო ხო ბავშვი გადაარჩინეს და აგორდა ტალღა ამ გორილას დასაცავიც იყო და ალბათ ნუ აკრიტიკებდეთ რატომ მოკლესო თავიდან, მაგრამ შემდეგ როგორც ხდება ხოლმე, ესე უცნაურად გადაიზარდა მიმით ეს ყველაფერი და რა ვიცი, ერთხა ამაზ eBay-ზეც იყო, რომ გორილას ამ გორილას ფორმის ბურბუშელა $1000 იყიდებოდა და აი თუ სადმე, ალბათ ყველაზე გამოყენებადი სურათი იყო რამდენიმე კლევის მიხედვითაც 2016 წელს. ეს ყველაზე ესეთი ტრენდული მიმი იყო მაიკ ჯორდანის სახის სახე ნამტირალების სახე ასე რომ ვთქვათ, მაგასთან ერთად და ერთი წლის თავი იყო და აღნიშნავდა მთელი ინტერნეტი და საქართველოში ივენთიც იყო გაკეთებული, სხვადასხვა ზოოპარკში იყო ჰარამბეს წლის თავის ღონისძიება და ნუ არ ვიცი ყველა ვისაც მოსწონდა ეს მიმი და ვინც ხარს უჭერდა ჰარამბეს ჩართული იყო ამ პროცესში.
კეთილი.
მადლობა საბა. მადლობა საბა, საბაჭიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ინტერნეტის, სპორტისა და ეკონომიკის მიმოხილვა შეგიძლიათ ყოველ დილას მოისმინოთ ჩვენს ეთერში. ახლა კი გადაცემის დასრულებამდე სულ რაღაც 3 წუთი გრჩება და ამ 3 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები, მაგალითად გაზეთ ახალთაობაში. თქვენ შეხვდებით ედიშერ ქარჩავას, რომელიც აუს მეუფე პეტრეს პატრიარქის მოკვლას სურდა, სურდაო მეუფე პეტრე წავაკი ამბობს, შორენას დაჯგუფება ყველაფერზეა წამსვლელიო. აქვე შეხვდებით ზურაბჭია ბერაშვილს, რომელიც ამბობს დევნილთა შემწეობები გაიზრდებაო, მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. ლია მუხაშავრი ამბობს, კარგი სასამართლო კარგი მოსამართლეების გარეშე არ არსებობსო. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ მიხეილ ჩინჩალაძის დანიშნა კრიზისის საუკეთესო გამოხატვა ხატულებაო. ინაშვილი უკრაინულ მხარეს მოუწოდებს მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს გადმოცეს. სამიტის შემდეგ ტრამპს მეხუთე მუხლი და უკრაინის პრობლემა არც კი უხსენებია. ნატო სამიტზეა საუბარი. დასავლელი მიმომხილველები ამბობენ, ეს განხეთქილება ხელს აძლევს რუსეთსო. და კიდევ ერთი მასალა, სერგო ჩიხლაძე ამბობს, თამბაქოს შეზღუდვას ყოველთვის კარგი შედეგები მოაქვს. 2030 წლისთვის თამბაქოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა წელიწადში 8 მილიონს მიაღწევს. ესეთი
ვნახოთ დღევანდელი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი რეზონანსი ქვეყანაში 150,000 ჯართად ქცეული მანქანა, პატრიარქის დამხობისა და მოკვდინების განზრახვა შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მესამე გვერდზე. სარეცხ საშუალებები მიკრობებთან ერთად ადამიანსაც ანადგურებს. საყოფაცხოვრებო ქიმია, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქტიურად გამოიყენება, სინამდვილეში უამრავი დაავადების გამომწვევია, მათგან გამოყოფილი საწამლავი თანდათანობით ადამიანის შინაგან ორგანოებში გროვდება. სარეცხ საშუალებები იწვევს ალერგიულ რეაქციას, არღვევს იმუნიტეტს და აზიანებს ტვინსო. მსხვილი ბიზნესი საქალაქთაშორისო გადაზიდვის ხელში ჩასაგდებად ემზადება. 12-1 წინააღმდეგ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე თითქმის ერთხმად აირჩიესო წელს გაზეთი რეზონანსი და აქვე არის სტატია სათაურით საქართველოს ნატოს უსაფრთხოების გარანტიას უახლოვდება. საქართველოს აქვს ნატოს იმედი და ჩვენ ვართ თქვენ მიმართ პასუხისმგებლობითა და ერთგულებით გამჭვალულიო.
აი ესეთი გახლდათ დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით გასული 2 საათის განმავლობაში. ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ დილის 8 საათზე ამავე ტალღაზე. კარგ დღეს გისურვებთ.
მადლობა და კარგ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.